U-H-V-A-T-I. Да. Ухватитан. Ухватитан. Jutarnji program prvog programa radija. Dobro jutro. Zajedno ćemo biti još jednog ponedeljka, ovog ponedeljka 6. februara. Pa vas u ime ekipe koja će na talasima Radio Beograda 1 realizovati još jedno izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan, srdačno pozdravlja Elizabeta Arsenović. Naravno da smo uvek na početku jutarnjeg programa u očekivanju naše prve informativne emisije, jutarnjeg dnevnika, i prema tome što mi se još uvek niko nije pridružio u studiju, ja procenjujem da će ovoga jutra sa nama i vama u informativnom delu jutarnjeg programa biti kolega Vlada Mihajlović, što će možda uskoro potvrditi škripa vrata. No, dok čekamo Vladu ili eventualno nekog drugog, potpuno dovoljno vremena za vas koji ste se upravo probudili da vam saopštimo aktualne temperature. U rasponu su od plus 1 do plus 8, koliko je trenutno najviša temperatura. Dakle, ovoga jutra ili i ovoga jutra nigde nema mraza. Plus 1 stepen je u Negotinu, Zaječaru i u Požegi, a plus 8 stepeni, što je najviša temperatura, je u Beogradu, Smederevskoj Palanci, Kuršumliji i u Ćupriji. U Nišu trenutno 6 stepeni, u Novom Sadu 5, u Kragujevcu 4. U celoj zemlji je delimično do potpuno oblačno vreme, a slabe kiše trenutno ima na području Palića, potom Kikinde, zatim Velikog Gradišta. Magla u ovim trenucima na Koponiku, gde je plus 2 stepena. Jedino što vrata ne škripi, inače sve ostalo se potpuno uklopilo u moje predviđanje. Imam neke moći ovoga jutra.
Ja, ova vrata dugo nisu škripala, ili ja nisam primetio.
Škripe, ali ako ih naglije ovako, ako se ušunjaš kao ti, onda, onda se ne čuje njihov zvuk. No, pre nego što pročeskam sa kolegom Vladom Mihajlovićem, što mnogi slušalci obožavaju, a poneki pozdravljaju, poneki preko društvenih mreža, da, dakle, nastavimo s ovim aktualnim temperaturnim podacima. Samo kratko prognoze, Vlado, pošto je nemam još uvek.
Biće imaš... pretežno oblačno, toplo, u većini mesta suvo, temperatura od 8 do 15 stepeni.
Još danas. Dok se na tvoju preogromnu sreću ponovo ne sroza sutra na ove minuse.
Hoćeš mi reći do proteklog vikenda nisi bila ošamućena? Ja sam bio poput pijene kokoške.
Pa jeste, bila sam ošamućena. Ali je bilo lepo, Vlado, malo smo se ogreli.
Jeste, bili smo
i... šetali smo se kao pijene kokoške.
Tako bilo.
Bilo makar toplo.
Ako obratiš pažnju, a ne, meni je potpuno neverovatan ovaj taj period naglog otopljenja. Onda na ulici možeš da vidiš ljude koji su istovremeno, ja sam vidio jednog čoveka u bermudama i majici kratkih rukava, a dok su, s obzirom na to da sam, kao što si rekao, novopečeni tata drugi put, istovremeno vidio bebe u zimskim skafanderima.
Tako da, potpuno zabundane.
Potpuno je to neverovatno.
Ja bih dodala, evo, ove vremenske prognoze, samo još jedno hidrološko upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda na Timoku sa pritokama, Toplici, Jablanici, Veternici i Vlasini. Upravo tokom ovog perioda, dakle do kraja današnjeg dana, vodostaj će dostići granice redovne odbrane od poplava, čemu nije da nismo mogli da se nadamo posle onolike, slobodno mogu da kažem, ledurine. Toliko za početak, družit ćemo se, Vlado.
Moći ga danas sigurno.
Dobro, kako si?
Malo kao pijena kokoška.
I dalje.
Potpuno mi je ne prija ovo, ali dobro. Sutra trudim se da ne budem meteoropat.
Da, to je veliko postignuće savremenih ljudi, mogu ti reći. No dobro, informativni deo jutarnjeg programa, kao što rekao, jutarnji dnevnik, sa vama kolega Vlada Mihajlović, a ja ću ponovno biti sa vama za nekih 20 minuta.
6:06. Još jednom dobro jutro, ovo je jutarnji dnevnik. U Kosovskoj Mitrovici sutra počinje izgradnja betonske potporne konstrukcije na mestu potpornog zida koji je juče uklonjen. Širom Rumunije nastavljeni su protesti, demonstranti traže smenu celokupne vlade, premijer ne želi da podnese ostavku. Počinje suđenje osmorici bivših pripadnika MUP-a Republike Srpske za ratni zločin nad civilima u selu Kravica kod Bratunca. Obeležava se 10 godina od osnivanja institucije zaštitnika građana. Na današnji dan 1876. osnovan Crveni krst Srbije. New England Patriotsi savladali Atlanta Falconse i osvojili 51. Super Bowl. Danas pretežno oblačno, toplo i u većini mesta suvo. Najviša temperatura od 8 do 15 stepeni. U Kosovskoj Mitrovici sutra počinje izgradnja betonske potporne konstrukcije na mestu potpornog zida koji je juče uklonjen. Predsednik opštine Kosovska Mitrovica Goran Rakić kaže da će se nova konstrukcija ambijentalno i estetski uklopiti sa projektom izgradnje pešačke zone u ulici Kralja Petra I. Specijalna izaslanica Evropske unije u Prištini Natalija Apostolova očekuje da će i dogovor o formiranju zajednice srpskih opština biti sproveden u istom duhu kao što je ispoštovan dogovor o zidu.
I would like to commend both sides for their wisdom.
Želim da se zahvalim obema stranama na političkoj mudrosti i mogu vas uveriti da neće biti nikakvih zidova. Biće potrebna struktura kojom će se sprečiti pretnja po pešake od saobraćaja obližnje kružnog toka koji će uskoro biti završen. Naglasila je Apostolova najavljujući da će se u skoroj budućnosti rešavati i sva ostala pitanja.
I'm looking very much for the start as well on the discussion on the association of the Serbian minorities, the zajednica.
Veoma se radujem i početku razgovora o formiranju asocijacije opština sa srpskom manjinskom zajednicom. Nadam se da će u istom duhu sa kojim je ovaj problem sada rešen i to biti završeno. Nadam se da ćemo imati vrlo dobre rezultate. Navela je specijalna predstavnica Evropske unije na Kosovu i Metohiji.
Političari i analitičari u Srbiji ne veruju da će rušenje potpornog zida u severnom delu Kosovske Mitrovice ubrzati formiranje zajednice srpskih opština koje je dogovorena briselskim sporazumom. Kažu da suštinskih pomaka u tom smeru na terenu za sada verovatno neće ni biti. U vremenu koje dolazi, dosta toga moglo bi da zavisi od stavova koje će u odnosu na pregovore Beograda i Prištine zastupati nova administracija u Sjedinjenim Američkim Državama. Detaljnije Ivan Jovanović.
Šef poslaničkog kluba Srpske liste u Kosovskoj skupštini Slavko Simić veruje da će posle uklanjanja potpornog zida u Kosovskoj Mitrovici Priština pokazati veće interesovanje za formiranje zajednice srpskih opština. Šta će biti sa zajednicom, pita se i direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, pošto je to pitanje već ranije rešeno u Briselu. Ministar za rad Aleksandar Vulin rekao je gostujući na našoj televiziji da ne veruje da će zajednica uskoro biti formirana.
Tu nisam optimista, jer da jesam, morao bih da čujem Evropsku komisiju koja je izašla i rekla Vlada Republike Srbije, Srbije na Kosovo i Metohiji su još jednom održali svoju reč, nema ni jednog opravdanja kao što nije bilo ni protekle 4 godine opravdanja da se ne radi na formiranju zajednice srpskih opština. Vidjet ćemo šta će doneti vreme ispred nas. U ostalom, zajednica srpskih opština je već dogovorena.
U sličnom smeru razmišlja i nekadašnji šef tima Vlade Srbije za pregovore sa Prištinom Borislav Stefanović.
Sve svodi na to da naša vlast priterana uz zid daje ustupke u situacijama u kojima ni ono što je najvažnije u Briselskom sporazumu nikako da se realizuje, zato što albanska strana smatra da je zajednica srpskih opština nevladina organizacija, a ne ono što bi Srbi na Kosovu i Metohiji želeli i ono što je naša vlast predstavila. Teme se sve više usitnjavaju, na kraju se svode na stubiće i zidiće, a sa druge strane neprekidna eskalacija međusobnih provokacija, pretnji i svega ostalog što zaista ugrožava i ovako krhku stabilnost u tom delu regiona.
Krajem prošle godine pominjalo se i mogućnost da će Srbi sa Kosova i Metohije za sretanje 15. februara sami formirati zajednicu srpskih opština, ukoliko Priština ne napravi korake koji bi išli u tom smeru.
Šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini pozdravila je brzu primjenu dogovora o ponovnom otvaranju mosta u Kosovskoj Mitrovici i poručila da lideri u regionu pokazuju hrabrost i viziju da ruše zidove i fokusiraju se na izgradnju mostova. Slušate jutarnji dnevnik. Bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović smatra da HDZ žmuri na ustašofiliju, a da vodeći političari u Hrvatskoj i deo medija imaju kompleks Srbije i boje se da uđu u otvoreni dijalog i traženje najboljih rješenja za dve države. U intervju za Politiku Josipović kaže da paralela tome postoji i u Srbiji, a ogleda se, kako kaže, u izuzetno agresivnoj retorici. Po njemu, uzrok nikada gorih odnosa Hrvatske i Srbije je potreba vodećih političara da svoj uspeh grade na konfliktu i antagonizaciji. Širom Rumunije nastavljeni su protesti, iako je vlada ukinula spornu uredbu sa kojom su smanjene kazne za korupciju. Procenjuje se da je na ulicama bilo oko pola miliona ljudi. Demonstranti kažu da neće odustati dok se ne ispune svi zahtevi koji uključuju i smenu celokupne vlade i ostavku premijera. Premijer Rumunije Sorine Grindeanu izjavio je da on neće podneti ostavku kako bi udovoljio ulici i da parlament, ukoliko to želi, može da vladi izglasa nepoverenje kroz demokratsku proceduru. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Ukrajina su blokirale saopštenje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kojim se osuđuje granatiranje ruske ambasade u Damasku početkom februara. To je za agenciju TAS rekao neimenovani izvor u sedištu UN-a. TAS podsjeća da je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije ranije objavilo da je ruska ambasada u sirijskoj prestolnici granatirana dva puta, 2. i 3. februara. Napad je izveden iz kvarta Džobar koji kontrolišu teroristi, navelo je rusko ministarstvo. Lider ultradesničarskog nacionalnog fronta i predsjednički kandidat Marine Le Pen ponovila je da ostaje opredeljena za izlazak Francuske iz Evropske unije. Izjavila je da će, ako bude izabrana za predsjednika države, u roku od 6 mjeseci organizovati referendum o tom pitanju. Odluka o raspisivanju novog škotskog referenduma o nezavisnosti mogla bi da bude doneta narednih nedelja, kazao je za list Herald Ross Greer, poslanik Škotske zelene partije, koja je ključni saveznik predsjednice vlade Škotske Nicole Sturgeon. On je kazao da će vreme potencijalnog drugog škotskog referenduma, za koji Reuters navodi da ankete pokazuju da većina Škota ne želi, biti određen procesom britanskog izlaska iz Evropske unije. Ovo je jutarnji dnevnik. Pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu trebalo bi da počne suđenje osmorici bivših pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske za ratni zločin nad civilima u selu Kravica kod Bratunca u slučaju Srebrenica. Terete se da su u julu 1995. učestvovali u ubistvu više stotina muslimana. Optuženi se brane sa slobode, a kako su novinarima preneli njihovi advokati, na pripremnom ročištu su se izjasnili da nisu krivi. Obeležava se 10 godina od osnivanja institucije zaštitnika građana. Ombudsman Saša Janković je izjavio da je ta institucija za 10 godina uputila oko 4000 preporuka organima vlasti i da su u 80% slučajeva organi postupali po tim preporukama. On je za Dnevni list danas rekao da su ti slučajevi izuzeci i dokaz da država može da radi kako treba, kad hoće ili kada je pritisnuta pažnjom javnosti. Inače, list danas piše i da će Saša Janković sutra podneti ostavku na funkciju ombudsmana. Odluku o ostavci saopštiće večeras na prijemu u Palati Srbija, koji se održava povodom decenije rada te institucije. Drugi mandat Saša Jankovića na mjestu ombudsmana ističe 4. avgusta i on i po zakonu ne bi imao pravo da ponovo bude biran na tu funkciju. Crveni krst Srbije obeležava 141 godinu rada manifestacijom u sedištu te organizacije u Beogradu. Osnovan je 6. februara 1876. na inicijativu doktora Vladana Đorđevića. Prvi predsjednik te organizacije bio je mitropolit Mihajlo Jovanović. U sastavu Crvenog krsta Srbije se nalaze 2 pokrajinske, 183 gradske i opštinske organizacije. Na svim nivoima organizovanja zaposleno je 750 profesionalaca, a u realizaciju programa uključeno je više od 60.000 volontera, od kojih 60% čine mladi. Predstava Velika drama po tekstu i u režiji Siniše Kovačevića biće izvedena danas na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu povodom 15 godina od premijere. U ovom poetsko-realističnom komadu Kovačević i veliki glumački ansambl više od 50 izvođača kroz potresnu sagu o našoj novijoj istoriji od sredine do kraja 20. veka preispituju kako istorijski događaji utiču na pojedinca, na koji način ideologije i politika tragično određuju ljudske sudbine. A na predstojećem Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu i Srbija će u takmičarskom programima imati film. Reč je o ostvarenju autora Bojana Vuletića, Rekvijem za gospođu Ja. Detaljnije Vladimir Čudović.
Drugi po redu celovečernji igrani film Bojana Vuletića svrstan je u zvanični program Panorama jednog od tri najveća svetska filmska festivala, onog u Berlinu, koji svoje 67. izdanje počinje 9. februara. U Rekvijemu za gospođu J, glavnu ulogu tumači Mirjana Karanović, u ostalim ulogama su Jovana Gavrilović, Danica Nedeljković, Mira Banjac, između ostalih. Koliko se novi film Bojana Vuletića naslanja na njegov igrani debi, praktični vodič kroz Beograd sa pevanjem i plakanjem, Bojan Vuletić.
Nastavljam se sigurno u jednom delu koji se tiče svega onoga što živimo. Tako mi se činilo da smo ponovo zapali u jednu apatiju u kojoj opet su u stvari jedni od glavnih junaka žene. Junaci koji najviše trpe po mom nekom sudu ovde su inače uvek bile žene, pa zbog toga imam tu neku sklonost prema takvim junacima.
Vuletićev film je koprodukcija Srbije, Bugarske, Makedonije, Rusije i Francuske. Ubrzo nakon Berlina Rekvijem će biti prikazan i na Beogradskom festu. I Radio Televizija Srbije je jedna od producentskih kuća Vuletićevog filma, tako da će najširi auditorijum Rekvijem za gospođu J videti u obliku miniserije u toku ove godine.
Sport. New England Patriotsi savladali su Atlanta Falconske, Falconse 34-28 i osvojili 51. Super Bowl. Nakon 25 poena za ostatka, Patriote su u produžetku postigle odlučujući touchdown i tako osvojili 5. Super Bowl u istoriji. Quarterback New England Patriotsa Tom Brady proglašen je za najkorisnijeg igrača finala NFL lige. A u hronici koju je pripremio kolega Saša Mikić, najpre o tenisu.
Srbija je još u subotu obezbedila prolaz u četvrtfinale Davis Kupa. Poslednjeg dana duela sa Rusijom Dušan Lajović samo je potvrdio trijumf. U Nišu je bio Dejan Nikolić.
Dušan Lajović dobio šansu umesto povređenog Đokovića i umornog Trojskog i na najbolji način je iskoristio. Savladao je Konstantina Kravčuka sa 2-1 po setovima 6-4, 3-6 i 6-3 za nešto više od 2 sata igre. Poslednji single meč nije odigran, tako da je Srbija slavila ukupno sa 4-1.
Naredni rival naše selekcije je Španija, koja je u Osijeku dobila Hrvatsku sa 3-2. Košarkaši Partizana pobedili su ekipu Crvene zvezde sa 86-81 u derbi utakmici 21. kola Jadranske lige sa lice mesta Slobodan Maletić.
Pred 6.500 svojih navijača Partizan je ostvario 16. pobedu u ABA ligi, koja ga ostavlja usamljenog na drugoj poziciji sa 4 pobede manje od prvoplasirane zvezde. Derbi je rešen u posljednja 2 minuta kada su najpre pogodkom Birčevića crno-beli poveli sa 4 poena razlike, da bi playmaker Hatcher pre ulaska u posljednji minut pogodkom iz slobodnog bacanja, a potom i trojkom, doneo Partizanu nedostižnu prednost.
Srpska atletičarka Amela Terzić postavila je novi državni rekord u dvorani na 800 metara. Ona je pobedila na domaćem šampionatu sa vremenom 2:03:27 i oborila dosadašnji rekord iz 2011. godine koji je držala Marina Munčan za čak 2,5 sekunde.
O sportu bio je to kolega Saša Mikić, a o vremenu danas dežurni meteorolog Mirjana Gulan.
Na području Srbije danas pretežno oblačno, toplo, u većini mesta suvo, samo još ujutro i pre podne ponegde sa slabom kišom. Sredinom dana u centralnim i južnim krajevima sa sunčanim periodima. Posle podne na jugozapadu i zapadu, uveče i tokom noći u ostalim krajevima nove padavine. Duvaće slab i umeren vetar istočnog i jugoistočnog pravca, na jugu Banata i u Pomoravlju jak, povremeno sa olujnim udarima. Najviša temperatura od 8 na severu i istoku Srbije do 15 stepeni na jugu. Na području Beograda pretežno oblačno, toplo, i suvo, uveče i tokom noći povremeno s kišom. Duvaće umeren, povremeno jak jugoistočni vetar. Najviša temperatura danas oko 13 stepeni.
Ovoga jutra u Kragujevcu 4 stepena, u Novom Sadu 5, u Beogradu i u Nišu 8 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Irena Jelovac, Bojana Tufekčić, Miša Milanov i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 časova biti koleginica Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno.
Februar, prvi ponedeljak u mesecu. U drugom satu talasanja vi, poštovani slušalci, govorite o našem programu. Iznesite svoja zapažanja, kritike, ideje. Telefoni za uključenja su 322-5299 322-5099. Sa vama od 11 do 12 Tatjana Milekić.
Gost zdravstvene tribine je dr. Ivan Bojović, prema oceni porodilja, najbolji ginekolog u Srbiji. Emisiju u središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Ivana Pribićević.
još jednom dobro jutro od ekipe koja na talasima prvog programa radija realizuje jutarnji program Uhvati dan ovog ponedeljka 6. februara. Dragomir Stanojević, Miša Milanov, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović, to su naše imena i znajte da ćemo mi biti uz vas sve do 9 časova. I još jednom ćemo se na početku podsjetiti aktualnih temperatura. Za neke od vas, naravno, to je uvek premijera. Dakle, prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda u 6 časova, najviša temperatura trenutno je, verovali ili ne, već 11 stepeni, toliko je trenutno u Kruševcu. U Nišu i Beogradu je 8 stepeni. U Novom Sadu 5, u Kragujevcu 4 stepena. I dalje najniža temperatura je plus 1 stepen, toliko je na Crnom Vrhu, u Negotinu, Požegi i u Zaječaru. U ovom trenutku slaba kiša pada samo na području Velikog Gradišta, gde je 5 stepeni, ali slabu kišu, kažu meteorolozi, možemo očekivati bezmalo svuda u našoj zemlji u naredna 2 sata. A što se tiče vremenske prognoze, kažu meteorolozi, pretežno oblačno, toplo i u većini mesta suvo vreme, najviša dnevna temperatura od 8 do 15 stepeni. I pretpostavljam da ste navikli da na početku jutarnjeg programa čujete i nešto opširniju vremensku prognozu za dane pred nama. Kažu meteorolozi, prema izgledima vremena za narednih nedelju dana bit će hladnije. Prva dva dana, dakle danas i sutra, oblačno, sutra mestimično sa kišom, a u planinskim predelima sa snegom. Sutra popodne i uveče sneg se očekuje i u nižim predelima, prvo na zapadu, a zatim i u ostalim krajevima. U sredu postepeni prestanak padavina, a u četvrtak i delimično razvedravanje. Zatim do kraja perioda suvo i hladno sa slabim i umerenim jutarnjim mrazem i dnevnom temperaturom malo ispod prosečnih vrednosti u većini mesta od 1 do 5 stepeni, a u Timočkoj krajini oko minus 2 stepena. U Košovskom području duvaće umeren i jak jugoistočni vetar praktično tokom cele sedmice pred nama. A što se biometeorološke prognoze za današnji dan tiče, kažu biometeorolozi da se očekuje nepovoljna situacija za hronično obolele i osetljive osobe. Izvestan stepen opreznosti naročito se savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Mezoropatske reakcije su moguće u vidu promenljivog raspoloženja i glavobolje. Neophodna je i dodatna pažnja učesnicima u saobraćaju. Bila su to najvažnije meteorološke informacije, a baš kako je kolega Vlada Mihajlović najavio, u pola sedam podsjećamo vas na najvažnije.
Vesti jutra.
U Kosovskoj Mitrovici sutra počinje izgradnja betonske potporne konstrukcije na mestu potpornog zida koji je juče uklonjen. Širom Rumunije nastavljeni su protesti, demonstranti traže smenu celokupne vlade, premijer ne želi da podnese ostavku. Počinje suđenje osmorici bivših pripadnika MUP-a Republike Srpske za ratni zločin na civilima u selu Kravica kod Bratunca. Obeležava se 10 godina od osnivanja institucije zaštitnika građana, a na današnji dan 1876. godine osnovan je Crveni krst Srbije. New England Patriotsi savladali su Atlanta Falconse 34-28 i osvojili 51. Super Bowl.
Iza svakog ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The people of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. 6. februara 1876. godine u Beogradu je osnovano Srpsko društvo Crvenog krsta za dobrovoljnu pomoć ranjenicima i bolesnicima. Bilo je to 13 godina posle održavanja prve međunarodne konferencije Crvenog krsta u Ženevi. Osnivač Crvenog krsta u Srbiji bio je dr. Vladan Đorđević. Još nekoliko pojedinosti iz fonozapisa istoričara medicine doktora Budimira Pavlovića.
Srpski Crveni krst je svoju pomoć ukazivao na ovim prostorima ni manje ni više od osnivanja pa do danas kroz 14 ratova. U ratu 1876. prema pravilima Društva Crvenog krsta, Crveni krst je imao za dužnost da u svaku bolnicu pošalje po jednog svog člana koji je imao za zadatak da brine o sanitetskom i drugom snabdevanju te bolnice, tako da osoblje bolnice na to nije brinulo. Osim toga, u tom ratu Crveni krst je imao i svoju bolnicu u Beogradu, gde je sve od upravnika bolnice do svake brige čistača, čistatice i svu materijalnu pomoć za izdržavanje te bolnice davao samo Crveni krst. Taj koji je bio dodeljen svakoj bolnici, imao je kao posebnu obavezu da brine da sanitetska oprema i potreban materijal stigne do prvih linija fronta i da se tu već pruža prava pomoć ranjeniku. Jer samo ako znamo činjenicu da je 1885. Bugarska, sa kojom smo ratovali, nije imala organizovan sanitet, pa su njeni ranjenici ostali mjesto gdje su ranjavani, Srpski Crveni krst je na drugoj strani imao i organizovanu službu, i što najinteresantnije, u tom ratu Crveni krst je pomogao da se osnuje i u Bugarskoj sanitetska služba.
6. februara 1899. godine u Požarevačkom zatvoru preminuo je Vasa Pelagić, jedan od najistaknutijih narodnih prosvetitelja u Srbiji u 19. veku. Gimnaziju i bogosloviju završio je u Beogradu, bio je upravitelj bogoslovije u Banja Luci. Zbog svojih dela Borba za oslobođenje i Put unakrst oko sveta, u kojima je propagirao pravedniji društveni poredak, proteran je iz Srbije u Rumuniju. Tamo je napisao veoma čitanu, ali i zabranjivanu knjigu Šta nas košta Bog i gospodar. Autor je dela Narodni lekar, u kome je objavio zapise o lečenju bolesti u narodnoj tradiciji.
Pravila protiv malaksalosti i ektike. Ako je neko opazio na sebi prve znake od tih bolesti, evo siguran lek protiv njih. Kretajući se u prijatnom društvu i kakav olak rad vršeći, valja od sebe udaljavati sve misli što bi navlačile tugovanje i žalost. Radeći ili šetajući se po vazduhu čistom, valja duboko zviždukati, te tako se bolesnik prenese iz jednog misalnog položaja u drugi i ne može baciti se u misli koje ga satiru. Doktor Lojeski veli da je po svemu dobro trljati telo sa čistim zejtinom pomešanim sa malo sirćeta i da treba rano leći i rano ustati i češće jašiti na konju, jednako biti potpuno spokojan i u čistom vazduhu.
6. februara 1937. godine u jeku španskog građanskog rata počela je bitka na reci Harame. U napad su krenule Frankove trupe s namerom da preseku komunikacije između Madrida i Valencije. Posle početnih uspeha naišli su na žestok otpor internacionalnih brigada, posebno 15. brigade u kojoj je bilo jugoslovenskih boraca. Bitka je trajala do posljednjih dana februara. U strategijskom smislu bila je to pobjeda republikanaca jer je otežan manevar opkoljavanje Madrida. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Zvezda mojih snova. Nezaboravni hitovi Predraga Vukovića Vukasa. U izdanju PGP RTS-a. PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji. Eko.
Minuta do 7 časova. Radio Beograd 1 još jednom vam želi dobro jutro. Temperatura u našoj zemlji trenutno između plus 1 i čak plus 11 stepeni. Plus 11 je već u Kruševcu, a plus 1 stepen na Crnom Vrhu, u Negotinu, Zaječaru i u Požegi. U Beogradu i Nišu je 8 stepeni, u Kragujevcu 4, u Novom Sadu 5. Trenutno slaba kiša pada samo na području Velikog Gradišta, gde je 5 stepeni, ali slaba kiša moguća i drugde u našoj zemlji u ranim jutarnjim satima. O tome kakvo nas vreme očekuje do kraja dana, više od dežurnog meteorologa Mirjane Gulon.
Na području Srbije danas pretežno oblačno, toplo, u većini mesta suvo, samo još ujutro i pre podne ponegde sa slabom kišom. Sredinom dana u centralnim i južnim krajevima sa sunčanim periodima. Posle podne na jugozapadu i zapadu, uveče i tokom noći u ostalim krajevima nove padavine. Duvaće slab i umeren vetar istočnog i jugoistočnog pravca, na jugu Banata i u Pomoravlju jak povremeno sa olujnim udarima. Najviša temperatura od 8 na severu i istoku Srbije do 15 stepeni na jugu. Na području Beograda pretežno oblačno, toplo i suvo, uveče i tokom noći povremeno s kišom. Duvaće umeren, povremeno jak jugoistočni vetar. Najviša temperatura danas oko 13 stepeni.
Da čujemo sada i šta možemo da očekujemo na putevima u našoj zemlji. U Automoto Savezu Srbije dežura Tanja Jovanović.
Početak radne nedelje donosi veći broj vozila i pojačan intenzitet saobraćaja na autoputevima i glavnim putnim pravcima u našoj zemlji. Na severu se povremeno očekuje kiša, dok se prema prognozi meteorologa tokom večeri sa zapada i jugozapada očekuje jače oblačenje sa kišom u svim predelima Srbije. Temperature će kao i prethodnih dana biti više u odnosu na prosek za ovo doba godine, što će usloviti dobru vidljivost i prohodnost puteva. Ali ipak želimo da skrenemo pažnju na maglu koja ovog jutra može smanjivati vidljivost duž rečnih tokova, pa samim tim savjetujemo oprezu vožnju uz strogo poštovanje saobraćenih propisa. Mokri kolovozi mogu doprineti povećanom broju saobraćenih nezgoda jer se zaustavni put vozila u velikoj meri povećava, a stabilnost vozila smanjuje. Opasnost od odrona je i dalje velika na putevima koji prolaze kroz tenske useke i klisure. Vozite sporije uz držanje većeg ostojanja na Đerdapsko-Ibarskoj magistrali, pored Drine, Zapadne i Južne Morave, a posebno na putevima u planinskim predelima. Prohodnost na autoputevima i državnim putevima prvog i drugog reda je dobra, saobraćaj se odvija bez zastoja sa minimalnim vremenom zadržavanja na naplatnim rampama. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova na urgentnom održavanju i otklanjanju oštećenja na kolovozu, došlo do izmene u saobraćaju na delu državnog puta prvog B reda na deonici Krst Zavlaka. U vreme radova saobraćaj će se odvijati nezmeničnim propuštanjem vozila. Saobraćaj je normalizovan na državnom putu prvog B reda na deonici Leskovac-Pirot, gde je u toku jučerašnjeg dana došlo do obustave usled izlivanja reke Lužice. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja. Mi još jednom za kraj vozačima i pored ovako povoljnih vremenskih uslova savjetujemo oprezniju vožnju. Obavezno koristite sigurnosne pojaseve, vozite bez žurbe i propuštajte pešake. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Ono što vam nismo saopštili na početku jutarnjeg programa, a mnogi to očekuju, međutim ne kasnimo, na vreme ćemo saopštiti, to su informacije o izlasku zalasku sunca obdanici. Danas ponedeljka 6. februara, jel da, sunce će izaći u 3 minuta do 7 časova, zaći će u 7 minuta do 17 časova, tako da obdanica danas traje gotovo 10 sati, 9 sati i 56 minuta. Svakako da ste navikli da pre sedam, dakle nekako na početku jutarnjeg programa Radio Beograda 1, prelistamo i današnje izdanje dnevnih novina, učinit ćemo to svakako i ovoga puta. Počinjemo večernjim novostima koje imaju zaista više zanimljivih napisa, mnogi od njih su najavljeni i na naslovnoj strani. Najveći deo naslovne strane zauzima najava teksta pod nadnaslovom Kompleks na Crnom vrhu ide u istoriju. Rusi digli ruke od Slobinog grada. O tome opširnije novosti pišu na strani 5. Nema više nade za završetak izgradnje hotelskog kompleksa na Crnom vrhu, vlasnici odustaju od projekta. Do sada je uloženo 65 miliona dolara.
dolara. Inače, po saznanjima novosti, ruska naftna kompanija Gazprom kao većinski vlasnik NIS-a, u čijem je vlasništvu oko 60% ovog zdanja, nema nameru da investira u završetak izgradnje crnovrškog Hajata, kako se inače naziva, budući da hotelijerstvo nije osnovni biznis tog naftnog giganta. Po jednoj proceni do sada je u izgradnju ovog ogromnog hotelskog kompleksa Jelen Hajat uloženo 50, po drugoj 65 miliona dolara. Preostalo je još toliko da se investira i da proradi drugi koponik, kako su također nazivali ovaj nikad završeni evidentno hotelski kompleks. Preostalo je bilo samo 9 mjeseci do konačnog završetka. To se nije desilo, a nije bilo ni ozbiljnih pomaka, niti će, kako je izvesno, ikada biti. Kroz ovaj centar trebalo je, dakle, pored hotela, tu su bili predsjednička palata i ambasadorski apartmani, a kroz centar je trebalo da protiče veštačka reka. Nekoliko kilometara dalje u planini je i specijalna fabrika vode. Bio bi to, kako je zamišljeno, najmoderniji planinski centar u istočnoj Evropi, ali umjesto toga, pre nekoliko dana, sa centralne zgrade crnovrškog kompleksa odvalila se betonska ploča teška nekoliko tona, što je samo dokaz po sebi dovoljan da se 65 miliona dolara, koliko je uloženo, urušava. Vrlo zanimljiv tekst i opšte zanimljiva tema. Također, novosti na strani 4. Predlog Saveza samostalnih sindikata uskoro pred socijalno-ekonomskim savetom. Penali za penzije odlaze na proveru. Ukidanje penala za odlazak u penziju pre napunjenih 65 godina života biće tema sljedeće sednice socijalno-ekonomskog saveta, koji bi trebalo da se održi najkasnije ove nedelje. Inicijativu je još pre dve godine podneo Savez samostalnih sindikata Srbije, ali ona nikako nije stigla na dnevni red, kako kažu, iz raznoraznih razloga, od izbora do izbjegavanja. Prema rečima Duška Vukovića, potpredsjednika Saveza samostalnih sindikata, taj predlog je u stvari stalno na dnevnom redu, ali zbog opstrukcije se o njemu ne raspravlja. Nekome koji ima 40 godina radnog staža i plaćao je doprinose sve vreme rada, nepravedno je da kada ode u penziju pre 65 godina starosti, se obračunavaju kaznene poeni, kaže između ostalog Vuković. Na strani 5 današnjih novosti, od drugog polugodišta korektivne vežbe za sve učenike mlađih razreda, gimnastika i na časovima. Svako četvrto dete u Srbiji je gojazno, svako peto ima loše držanje, a 70% osnovaca nedovoljno je fizički aktivno. Projekat Pokrenimo našu decu zajednički su pokrenuli Ministarstvo prosvete i Aquaviva, koja plaća obuku za učitelje iz svih osnovnih škola. Osnovci će vežbati svakodnevno, neko na času, neko na velikom odmoru, pre ili posle nastave, a cilj je da se korektivnom gimnastikom smanji broj dece koja su gojazna, imaju krivu kičmu ili ravna stopala. Obuka za učitelje iz 1200 škola počinje u petak, a čim savladaju gradivo, oni će ga primeniti u učionicama, pišu Večernje novosti. I još jedna zanimljiva tema, danas novosti stvarno zanimljive. Novosti saznaju, završava se nacrt novog zakona o oporezivanju automobila sa više od 2000 kubika. Uskoro ukidanje poreza na luksuz. Opcije kataloška i procena po grupama kubikaže, koji će biti do 14. Posle novosti prelazimo na današnju politiku. Na naslovnoj strani, srušen potporni zid u Kosovskoj Mitrovici, Prištini je Brisel zadovoljni. Direktor kancelarije za Kim ponovio da je Srbija izgubila poverenje u Evropsku uniju. Politika na naslovnoj strani piše, od rođaka iz sveta 2,7 milijardi evra doznake ili novac naših ljudi iz inostranstva godišnje dostižu oko 9% bruto domaćeg proizvoda, dok su stranci u prošloj godini investirali oko 1,9 milijardi evra ili 5,4% bruto društvenog proizvoda. Vrlo zanimljiv napis u današnjoj politici. A na naslovnoj strani politika najavljuje i intervju sa bivšim predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem. HDZ na oba oka zažmuri na ustašofiliju. Hrvatska i Srbija kao da su blizanci, ta kultura mržnje objektivno šteti obema državama i otvara spiralu sukoba kojoj ne vidimo kraj. Današnji današnji Blic na naslovnoj strani, poput još nekih dnevnih novina, otkriva pozadinu šokantnog ubistva. Kako kažu, Velja Nevolja ubio karatistu zbog zarade od splavova. Veljko Belivuk otkriven po DNK tragovima koje je ostavio na mesto ubistva Vlastimira Miloševića. Velja Nevolja bio najbolji drug Saleta Mutavog. Policija uhapsila i kuma ubijenog, i to za stolom sa Belivukom. O tome, dakle, Blic najopširnije izveštava na naslovnoj strani. Također na naslovnoj strani Blic najavljuje od danas u ovim novinama svakoga dana sertifikovani testovi za polaganje male mature, 500 zadataka iz srpskog jezika, matematike i kombinovanog testa. Kažu, čitajte Blici, budite među prvima na listi, ali verujem da će ova informacija mnogim roditeljima zaista mnogo, mnogo značiti. Iz današnjeg Blica izdvajamo i tekst na stranama 4 i 5. Skupština Srbije za samo 6 mjeseci znatno promenila stranački sastav. Nikada je više odcepljenih poslanika u parlamentu. U Skupštini Srbije nikada nije bilo više poslanika koji su se odcepili od stranaka na čim su listama ušli u parlament. Ima ih čak 14, a ovaj saziv je formiran pre samo 6 mjeseci. Bojan Klačar iz CESID-a kaže za Blic da prima samostalnih poslanika predstavlja manje osnaživanje opozicije, ali gotovo svi samostalni poslanici nezadovoljni su koalicionim aranžmanima svojih stranaka. Klačar kaže, pitanje je da li bi i građani pre izbora glasali za te stranke da su znali kakvi će se poslanički klubovi formirati u Skupštini. Također, kod nas poslanički klubovi često zanemaruju činjenicu da su poslanici vlasnici mandata, pa se očekuje da svi članovi grupe glasaju isto u vezi sa svakim pitanjem, što je odraz nerazvijene političke kulture. Toliko iz današnjeg Blica i današnje izdanje Lista danas. Danas saznaje Zaštitnik građana, sutra odlazi sa funkcije i počinje izbornu trku. Večeras se u Palati Srbije održava prijem povodom 10 godina postojanja i rada institucije Zaštitnika građana, gde će ombudsman saopštiti svoju odluku. Vlast se ponaša kao da prava građana zavise od dobre volje gospodara, kaže Saša Janković u intervjuu za današnje izdanje Lista danas. Također, na naslovnoj strani danas je vrlo simpatična najava. Predsjednik Srbije, glavni junak igrice Tomovača. Pomozite Tomi kroz šljivike i livade. O tome danas piše opširnije na strani 5. Nova igrica za pametne telefone Tomovača, čiji je glavni junak predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, privukla je pažnju javnosti i izazvala brojne komentare na društvenim mrežama. U opisu igrice korisnici se pozivaju da pomognu Tomi da sakupi što više šljiva i kazna za pečenje rakije na putu do Bajčetine. Aplikacija je do sada preuzeta više od 30.000 puta, a na Google Playu dobila je najveće ocene i pohvale. I vrhunac ovog teksta, iza igrice, iza autore igrice Lukica Studios, krije se srednjoškolac iz Kragujevca koji za danas kaže da je na ideju da napravi ovakvu igricu došao dok je brao šljive u želji da nasmeje Balkance kojima je rakija omiljeno piće. Za glavnog protagonistu izabrao je baš predsjednika Tomu, jer smatra da je on najveći ljubitelj rakije u ovom delu sveta, a kako kaže, nije ni sanjao da će igrica postići ovoliku popularnost, jer mu je cilj, dok ju je pravio, bio samo da zabavi svoju porodicu i prijatelje u školi. Tako, to bi bilo to u pregledu dnevne štampe. Tiho, tiho, u studiju ušao kolega Vlada Mihajlović za pola minuta nove vesti Radio Beograda.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Kosovskoj Mitrovici sutra će početi izgradnja betonske potporne konstrukcije na mestu potpornog zida koji je juče uklonjen. Predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Goran Rakić kaže da će se nova konstrukcija ambijentalno i estetski uklopiti sa projektom izgradnje pešačke zone u ulici Kralja Petra I. Bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović smatra da HDZ žmuri na ustašofiliju, a da vodeći političari u Hrvatskoj i deo medije imaju kompleks Srbije i boje se da uđu u otvoreni dijalog i traženje najboljih rješenja za dve države. U intervjuu za Politiku Josipović kaže da paralela tome postoji u Srbiji, a ogleda se, kako ističe, u izuzetno agresivnoj retorici. Po njemu, uzrok nikada gorih odnosa Hrvatske i Srbije je potreba vodećih političara da svoj uspjeh grade na konfliktu i antagonizaciji. Ne nazire se kraj političkoj krizi u Rumuniji. Širom zemlje nastavljeni su protesti, iako je vlada ukinula spornu uredbu kojom se dekriminalizuju mnogi slučajevi korupcije. Učesnici protesta sada traže ostavku vlade i vanredne izbore. Premijer Sorin Grindeanu poručuje da neće podneti ostavku kako bi udovoljio ulici i da parlament, ako to želi, može da izglasa nepoverenje vladi kroz demokratsku proceduru. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Ukrajina su blokirale saopštenje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kojim se osuđuje granatiranje ruske ambasade u Damasku početkom februara. To je za TAS rekao neimenovani izvor u sedištu UN-a. TAS podsjeća da je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije ranije objavilo da je ruska ambasada u sirijskoj prestolnici granatirana dva puta, 2. i 3. februara. Napad je izveden iz kvarta Džobar koji kontrolišu teroristi, navelo je rusko ministarstvo. Pred Odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu trebalo bi da počne suđenje osmorici bivših pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske za ratni zločin nad civilima u selu Kravica kod Bratunca u slučaju Srebrenica. Terete se da su u julu 1995. učestvovali u ubistvu više stotina muslimana. Optuženi se brane sa slobode, a kako su novinarima preneli njihovi advokati, na pripremnom ročištu su se izjasnili da nisu krivi. Obeležava se 10 godina od osnivanja institucije zaštitnika građana. Ombudsman Saša Janković je izjavio da je ta institucija za deceniju rada uputila oko 4000 preporuka organima vlasti i da su u 80% slučajeva organi postupali po tim preporukama. On je za dnevni list danas rekao da su ti slučajevi izuzeci i dokaz da država može da radi kako treba kad hoće ili kada je pritisnuta pažnjom javnosti. Inače, list danas piše i da će Saša Janković sutra podneti ostavku na funkciju ombudsmana. Odluku o ostavci saopštit će večeras na prijemu u Palati Srbija, koji se održava povodom decenije rada institucije zaštitnika građana. Drugi mandat Saše Jankovića na mesto ombudsmana ističe 4. avgusta i on po zakonu ne bi ni imao pravo da ponovo bude biran na tu funkciju. Crveni krst Srbije obeležava 141 godinu rada manifestacijom u sedištu te organizacije u Beogradu. Osnovan je 6. februara 1876. godine na inicijativu doktora Vladana Đorđevića. Predstava Velika drama po tekstu i u režiji Siniše Kovačevića bit će izvedena danas na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu povodom 15 godina od premijere. New England Patriotsi savladali su Atlanta Falcons 34-28 i osvojili 51. Super Bowl. Nakon 25 poena zaostatka, Patriote su u produžetku postigle odlučujući touchdown i tako osvojili 5. Super Bowl u istoriji. Quarterback New England Patriotsa Tom Brady proglašen je za najkorisnijeg igrača finala NFL lige. Danas će biti pretežno oblačno vreme, toplo i u većini mesta suvo. Najviša temperatura od 8 do 15 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu 4 stepena, u Novom Sadu 5 stepeni, u Nišu i u Beogradu 8. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
odmah posle vesti najnovijih da kako Radio Beograda 1 nastavljamo jutarnji program i hitamo da probudimo decu ovog ponedeljka 6. februara. Dobro jutro. U šumi. Božidar Mandić.
Ja sam Teodora Ljubičić, imam 8 godina i 3. sam razred. Idem u školu na Rudnik. Živim u Milanovcu i ponekad sam u zagrađu kod babe i dede i kod tate. Počela sam ovde u preškolskom i onda mi je lakše da ne bih menjala društvo i tako to lakše mi je da idem ovde nego da se sad prebacim. Iz Milanovca putujem autobusom, isto i za građa autobusom. Autobusom i dolazim u školu. Baba ima 64 godine, zove se Milena i ona u zagrađu je tu. Deda se zove Petar, bavi se građevinom i pomalo poljoprivredom. Pa od životinja, krave, ovce, kokoške, svinje, kuće i mačiće. I baštu imamo i tako to. Štala nije mnogo velika i tu su dve krave. Pa krave su velike, ovce su malo manje, ovce imaju vunu, krave nemaju vunu. I nekad, kad je malo toplije, odem i gledam, ali sam uglavnom napolju, ne ulazim baš u štalu. I baba stavi stolicu i kantu i muze krave. Moje koje bele boje i kada se pomuže ima pomalo nekih trunčica pa se cedi. Mora da se ocedi da ne bi bilo trunčica. Posle se siri i kuva se mleko, pravi se sir, kajmak i najobičnije kuvano mleko. I slutka. Najviše volim sir i volim i kajmak. Imamo i jednog psa, zove se Kiki i ima 5 godina. Veoma jako je. Imam dugu crnu kosu, brown oči, duge trepavice, niskog sam rasta i ten mi je malo svetliji. Zimi se toplo obučem, naravno, obujem čizme, jaknu, malo deblje helanke, kapu, rukavice i šapu. Rukavice su roze bele sa jednom macom. A kapa je siva sa pomalo šljokica, ima i kičunke. Imam jedne rukavice koje mi je baba isprala, ali ih ne nosim u školu. Učitelj mi se zove Goran Krosmanović, učio nas je mnogim poučnim stvarima, tablica množenja, tablica deljenja, učio nas je da pišemo latinicu i ćirilicu, svašta nas je učio. Jutro se doneo pogačice u školu koje je lično umesio i pokazao nam slike kako mesio. Stavio je brašno i kvasac i jaja i vodu i pustio da nadođe i posle oblikovao ih je i stavio da se peku i to je doneo u školu i poslužio je svu decu razred. Pogačice su bile vrlo ukusne, čista desetka. Idem na folklor. Kad igramo na folkloru, obično igramo neke igre koje nisu baš lake uz harmoniku. Ima nas 48. Igramo razne kola i svako je lepo na svoj način. Ženska narodna nošnja, prvo gore je vezena košulja sa nekim vezovima cvetova, ima pojas, jelek, to je u stvari kao prsluk. Dole je pletena suknja, kecelja, vunene čarape i opanci.
Časova 14 minuta, Radio Beograd 1. Temperature u porastu, slobodno možemo tako da kažemo, svuda osim u Zaječaru gde više nije čak ni jedan stepen, nego je trenutno temperatura na nuli. Jedan stepen je na Koponiku, u Požegi, Negotinu i na Crnom Vrhu. Kruševac i dalje najtopliji, tamo je 11 stepeni, u Smederevskoj Palanci 10 stepeni, u Beogradu i Kragujevcu 9, u Nišu 8, u Novom Sadu i dalje 5 stepeni. Slaba kiša trenutno pada na području Kikinde gde je također 5 stepeni, a na Koponiku gusta magla. I Još jednom podsjećamo, u našoj zemlji danas pretežno oblačno, toplo i u većini mesta suvo, samo ujutro i prepodne na severu još ponegde sa slabom kišom. Sredinom dana u centralnim i južnim krajevima sa sunčanim periodima, a popodne na jugozapadu i zapadu, uveče i tokom noći i u ostalim krajevima očekuju se nove padavine. Duveće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar na jugu Banata i sa olujnim udarima, popodne na krajnjem severu u skretanju na severoistočni. Najviša dnevna temperatura od 8 stepeni na severu i istoku do 15 stepeni na jugu. U Beogradu nas očekuje slično vreme i u Beogradu uveče i tokom noći sa novim padavinama, dakle biće nešto kiše, a najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas oko 13 stepeni. Trenutna temperatura u Sjenici je 4 stepena, subjektivni osjećaj 2 stepena, pretežno oblačno bez padavina, a mi na telefonskoj liniji u ovom trenutku imamo našeg kolegu Ediba Honića u Sjenici. Dobro jutro, Edibe.
Dobro jutro iz Sjenice.
Pretežno oblačno, kažu.
Nema minusa,
nema nigde u Srbiji, evo 0 stepeni samo u Zaječaru, ali svuda u plusu, u Sjenici rekoh plus 4, subjektivni osjećaj plus 2 stepena, pretežno oblačno, to možeš sve da nam potvrdiš, ja se nadam.
Tačno ovaj da je 4 stepena i ono što je interesantno da je Sjenica bez snega, naravno samo na uzvišenim delovima Pešćke visoravni, ima za ostalih snežnih padavina, odnosno onih nameta gdje su dostizali preko 2 metra.
Upravo iz tog razloga se ovih dana i razmišljalo o ukidanju vanredne situacije koja je još uvek na snazi u Sjenici. Kakva je odluka?
Da, u Sjenici još na snazi vanredna situacija, čelnici lokalne vlasti i članovi štaba za vanrednu situaciju razmišljaju o ukidanju vanrednog stanja, ali tek od utorka. Razlog što u mesnim zajednicama Bare i Karjuće bunarima, u pojedinim selima i zaseocima tamošnje stanovništvo nemaju vodu više od 2 mjeseca. Pa prema rečima zamjenika predsjednika opštine Miće Kališana, na snazi vanredna situacija ostaće baš u novim područjima ovih mesnih zajednica. A razlog je, rekao sam, voda, što ovi stanovnici nemaju vodu, nemaju ovu tečnost. I tamo je u opasnosti kako stanovništvo, tako i tamošnja stada. Međutim, najkritičnije u selu Crsko, tamo nema vode više od 3 mjeseca. Inače, ovo stanovništvo ima problem ima problem vode i u toku leta. Kako će se ovo rešiti, pokušava se i od strane čelnika lokalne samouprave opštine Tutin i Sjenice, da li će država uskočiti da im pomogne, ostaje da se vidi.
Zaista, situacija koja jedva da može, Edibe, da se zamisli sa stanovišta nekoga ko živi u gradu i ko o vodi ne razmišlja, ili se jako sekira kad vode nestane na par sati, kao što smo imali situaciju zbog velikih mrazeva kada su pucale vodovodne cevi, konkretno ovde u Beogradu. Da li ti možeš, možda u neprestanom si kontaktu, znamo to sa mnogim ljudima na toj razluđenoj opštini Sjenica, kako uopšte izgleda živeti 2 mjeseca ili 3 mjeseca bez vode?
Pa veoma teško, ali stanovništvo se snalazi. Oni na sebi svojite način se snalaze. Imaju tu i neki obližnji potoci koji presuše i koji ponekad ne dolaze. Sad, hvala Bogu, evo, tapa se snag. Sneg imaće bar za tehničku primjenu. A bilo je i priče da, recimo, u selu Bioce, tamo gde je mešovito stanovništvo, gde žive Tasići i Balšići, oni otapaju sneg, a taj postupak je veoma težak. I od te vode onda peru veš za decu, da bi deca bila čista. Tamo je, recimo, jedna Albanka koja je došla iz Kadra, kaže baš malo i u nekom humoru, kaže čovjeku Draganu, ovdje ću ja tebe u moju Albaniju, tamo ima vode, ovdje nemam vode 2 mjeseca, ne znam kako da perem i da održavam higijenu. Tako da snalaze se ljudi, ali na sebi svojstven način. Hoće li neko uslišiti vapaj tih ljudi, kako sela Bioce, Crsko, što se, da se taj problem reši, ostaje da se vidi bar u toku leta, da u narednom periodu ovi ljudi nemaju problem, odnosno imaju vodu.
Najljepše hvala za ovo telefonsko uključenje našem kolegi Edibu Honiću, javio se iz Sjenice sa ovim, dakle, slobodno možemo da kažemo, slikovitom reporterskim prikazom kako izgleda život u zaseocima gde, kao što ste čuli, 2 do 3, u nekima i 3 mjeseca već nema vode, i zaista se nadamo da će biti nađeno neko trajno rešenje, pošto, kao što čujemo, nije to problem samo kada je jak mraz i zima, nego i inače ti ljudi žive sa ovim zaista velikim problemom.
A također ponavljamo još jednom, moguće ukidanje vanredne situacije na teritoriji opštine Sjenice sutra, ali ne u svim mesnim zajednicama i zaostalcima iz problema o kojima smo upravo govorili. Danas, čuli ste malo pre u prognozi vremena, gotovo u celoj zemlji mogu se očekivati bezmalo prolećne temperature koje smo imali i prethodnih nekoliko dana. Već i sutra, kažu meteorolozi, ponovo i niže temperature i sneg, prvo u višim pa zatim i u nižim predelima. Ove nagle temperaturne razlike najviše smetaju hroničnim bolesnicima, znamo to iz upozorenja koje svakodnevno vam prenosimo čitajući biometeorološku prognozu, no i zdravi imaju tegobe, upozoravaju na to stručnjaci, ljudi se osjećaju umorno, loše, bezvoljno, mnogi od nas svakako pospano, sa glavoboljom i slično. Međutim, također stručnjaci kažu da je ono što jest dobro u celoj ovoj situaciji, naravno prevencija, a za tu prevenciju su potpuno sasvim dovoljni zdrava ishrana i fizička aktivnost. Nešto više detalje u vezi sa ovim čućemo od koleginice Marine Bajić.
Da li vam otopljenje prija? Jednostavno pitanje, a odgovor čini se najviše zavisi od godina.
Prosto postoje meteoropata s godinama sve više, tako da...
Ono, mogu da izlazim sa dečkom nadu i da idemo da vozimo bicikl i rolere.
Meni prija, po napolju smo, a radno vreme u toku, a i manje stvari na sebi.
Našim narodima ništa ne odgovori i kad je toplo i kad je kiša i kad je sunce, kako se žale.
Žale se pre svih hronični pacijenti, najviše reumatičari i oni sa psihičkim tegobama. Februar i mart ipak su najopasniji za srčane bolesnike, tvrdi direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje Predrag Milojević.
Zimsko doba skopčano je sa promjenama naših navika, sa time da uzimamo veću količinu teže hrane, pogotovo slane, to onda dovodi do zadržavanja tečnosti u telu, hipertenzije, mogućih hipertenzivnih kriza, može doći i do infarkta miokarda.
Tegobe zbog naglih temperaturnih promjena mogu međutim imati i zdravi, upozorava Jasminka Smajlagić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U vidu pospanosti, glavobolje, a u tokom noći se javlja nesanica.
Zbog naglih promjena i bolesnima i zdravima preporučuje se adekvatno odevanje, pažnja u saobraćaju, ali i ishrani. Nutricionista Aleksandra Melić tvrdi da hrana može da utiče na raspoloženje.
Na prvom mjestu paradaj sok, malo se stavi bibera. Ili neka mineralna supa. Zelena salata je isto tako jedan od faktora koji malo mogu da poprave raspoloženje.
Pomaže i rekreacija, a pre svega prijatno društvo, kažu psiholozi. Zato je dobro što sledi vikend za koji meteorolozi najavljuju gotovo prolećne temperature.
Na sve ovo je jedna zanimljivost. Šveđani i Kipreni kod lekara idu manje od 3 puta godišnje u proseku. Građani Srbije čekaju ispred ordinacije 8, a Slovaci i Mađari više od 10 puta godišnje. Kod zubara najčešće idu Holanđani u proseku 2-3 puta godišnje. U Srbiji se na pregled ide jednom u godinu i po dana, a Rumuni, Kipreni i Portugalci posete zubara jedva jednom u 2 ili više godina. Lekare najmanje posećuju Albanci, prosečno 2 puta godišnje. Sve su ovo podaci Evropske statističke službe, skraćeno Eurostat, koji su upravo objavljeni. Eurostatovi podaci potvrdili su i da žene češće od muškaraca idu kod lekara, a gledano prema starosnim grupama, u većini članica Evropske unije kod lekara najređe idu mladi od 15. do 24. godine i oni između 25. i 34. godine, a najčešće stariji od 75 godina. Istovremeno, mnogo ređe nego kod lekara, Evropljani idu kod zubara. I kod zubara češće opet idu žene nego muškarci, a gledano prema starosnim grupama, mlađi idu češće nego stariji. Istraživanja pokazuju i da kod psihologa ide više žena nego muškaraca, osim u Bugarskoj i Rumuniji, gde je udeo ujednačan. Psihologu se najčešće obraćaju sredovečni. 7:25.
Thank you.
Dovoljno brzi za VIP brzalicu. Ponavljajte za nama na 3, 2, 1. Umrežit ću te mrežom bržom od najbrže brze. Brže što signali, brže, brže. Jeste li probali? Hoćemo li sada još brže? Umrežit ću te mrežom bržom od najbrže brze. Brže što signali, brže, brže. VIP ti donosi super brzi 4G kućni net. Već 999 dinara mesečno u najvećoj 4G mobilnoj mreži u Srbiji. VIP, druga priča.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda se ljubav promeni,
tako ti je kad se čovek može.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Laureati konkursa muzičke produkcije RTS-a. Petar Pejčić, violončelo. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Branka Popović, Toba, Eduardo Allo, koncert za violončelo. Ludwig van Beethoven, šesta simfonija. Kolačeva zadužbina, subota, 11. februar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Sam Radio Beograd 1 uz još jedno dobro jutro. Podsjeća vas na najvažnije.
Vesti jutra.
U Kosovskoj Mitrovici sutra počinje izgradnja betonske potporne konstrukcije na mestu potpornog zida koji je juče uklonjen. Širom Rumunije nastavljeni su protesti. Demonstranti traže smenu celokupne vlade. Premijer ne želi da podnese ostavku. Počinje suđenje osmorici bivših pripadnika MUP-a Republike Srpske za ratni zločin na civilima u selu Kravica kod Bratunca. Obeležava se 10 godina od osnivanja institucije zaštitnika građana. Na današnji dan, 1876. godine, osnovan Crveni krst Srbije.
Vreme do kraja dana pretežno oblačno, toplo i u većini mesta suvo. Najviša dnevna temperatura od 8 stepeni na severu i istoku do 15 stepeni na jugu. U Beogradu najviša dnevna oko 13 stepeni. Trenutno u glavnom gradu i Kragujevcu 9 stepeni, u Nišu 8, u Novom Sadu 5 stepeni. Važnim sportskim informacijama koje ćete uskoro čuti u hronici koju je pripremio kolega Saša Mikić, dodajemo i vest od noćas da su New England Patriotsi savladili Atlanta Falcons 34-28 i osvojili 51. Super Bowl.
Srbija je još u subotu obezbedila prolaz u četvrtfinale Davis Kupa. Poslednjeg dana duela sa Rusijom Dušan Lajović samo je potvrdio trijumf. U Nišu je bio Dejan Nikolić.
Dušan Lajović dobio šansu umesto povređenog Đokovića i umornog Trojskog i na najbolji način je iskoristio. Savladao je Konstantina Kravčuka sa 2-1 po setovima 6-4, 3-6 i 6-3 za nešto više od 2 sata igre. Poslednji single meč nije odigran, tako da je Srbija slavila ukupno sa 4-1.
Naredni rival našoj selekciji je Španija, koja je u Osijeku dobila Hrvatsku sa 3-2. Košarkaši Partizana pobedili su ekipu Crvene zvezde sa 86-81 u derbi utakmici 21. kola Jadranske lige sa lice mesta Slobodan Maletić.
Pred 6.500 svojih navijača Partizan je ostvario 16. pobedu u ABA ligi, koja ga ostavlja usamljenog na drugoj poziciji sa 4 pobede manje od prvoplasirane zvezde. Derbi je rešen u posljednja 2 minuta kada su najpre pogodkom Birčevića crno-beli poveli sa 4 poena razlike, da bi playmaker Hatcher pre ulaska u posljednji minut pogodkom iz slobodnog bacanja, a potom i trojkom, doneo Partizanu nedostižnu prednost.
Srpska atletičarka Amela Terzić postavila je novi državni rekord u dvorani na 800 metara. Ona je pobedila na domaćem šampionatu sa vremenom 2:03:27 i oborila dosadašnji rekord iz 2011. godine koji je držala Marina Munčan za čak 2,5 sekunde.
Strašno želim, srce cijeli, da se s drugim ja ne vjerim, da se samo sam viđaš, da se samo meni sviđaš, svako minuta da znam tvoj plan, šta sanjaš noću ili u dan. Od tvojih šetnji meni je zlo, šta mi radiš, osjećaš i to. Bože, gdje si? Možda s kim si? Možda s drugim? Možda nisi? Gdje si danas? Gdje si juče? Sumnje muče, srce tuče. Kad se zovu telefonom, kada priđeš ovom onom, sve tvoje tajne, šapat i smijeh, za nekog treće i nisu grije. Ali ja nisam tek makar ko, šta mi radiš, osjećaš li to? Bože, gdje si?
Sami radi, sami radi.
Bože, s kim?
Naša redovna rubrika svakog radnog dana, vaših 10-15 minuta za vaše telefonsko uključenje, vaše komentare. Evo što smo ovoga jutra odabrali, što vam nudimo da prokomentarišete. Vezat ćemo se za napis u današnjim večernjim novostima. Od drugog polugodišta korektivne vežbe za sve učenike mlađih razreda. Svako četvrto dete u Srbiji je gojazno. Svako peto ima loše držanje, a 70% osnovaca nedovoljno je fizički aktivno. Ova zabrinjavajuća statistika, pišu novosti, rezultati istraživanja profesora sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, ali i podataka Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, dobijenih na sistematskim pregledima na upisu u osnovnu školu. Kako bi se poražavajući brojevi promenili, već u ovom drugom polugodištu učenici od prvog do četvrtog razreda svakog dana, pored časova fizičkog, vežbaće po 15 minuta sa svojim učiteljima. Obuka za učitelje iz 1206 škola počinje u petak, a čim savladaju gradivo, oni će ga primeniti u učionicama, dvorištima i fiskulturnim salama. Obuka počinje u Somboru, a iz svake škole će po jedan učitelj biti na obuci, posle će ovo znanje preneti kolegama. Dakle, kako vi komentarišete i ovu poraznu statistiku koju smo upravo saopštili, a i ovu ideju da deca, makar u mlađim razredima osnovnih škola, svakodnevno vežbaju po 15 minuta pored redovnih časova fizičkog vaspitanja? Da li će to nešto promeniti? I šta bi još moglo da utiče na to da se ova porazna statistika zaista promeni? Da nam deca budu i boljeg držanja, da ne budu gojazna i da budu više fizički aktivna. 011-322-5099, 322-5299, to su naši telefoni, pa izvolite, razmislite malo i javite se. Imamo prvog slušalca ili slušateljku. Dobro jutro. Nešto se lošije čujemo. Dobro jutro.
Ja, dobro jutro. Ja sam Slavomir Teodorović iz Kragujevca.
Izvolite.
Ta obuka mogla bi da se provede najefikasnije i lepo i praktično preko televizije da bude i da se sluša i gleda i da se to usvoji i bilo bi mnogo, mnogo bolje i korisno i praktično i dobro.
Mislite kad već toliko gledaju televiziju i sve to, da probaju i da vežbaju uz televiziju, jel?
A zašto ne? Gleda narod to, taj program, i to usvaja i radi kako treba. Poznato mi je odavno da recimo birovi veliki gdje su daktilografkinje, pre da odu na ručak, one ustanu pa vežbaju 5 minuta pored svog radnog stola i to je isto korisno i dobro i praktično.
Najlepša hvala, Slavimire, za...
A mogu li još nešto da kažem?
Ajte, kažite.
Sasvim je najpravilnije, smatram i tvrdim, da kad se saopštava broj telefona,
dobro,
da vi spikeri uzmete lepo hemijsku olovku pa pišete recimo 0, pa 1, pa 1, pa
3. Aha, zbog brzine, ali to?
Samo 3, pa 2, pa onda 5, 0, 9, 9. Mnogo je važno kad treba nekom detetu pomoći,
da?
Što se tiče pitanja zdravlja, neka transplantacija i tome slično. I treće, samo nekoliko reći. Voženje sa upaljenim svećima preko dana. Iz jednih novina samo jedan naslov da prevedem u Bugarskoj. Farolete prezdenja vodjat do katastrofi. Do toga su došli učeni iz Austrije i stvarno je to tačno. Naprimjer, najviše su
Niste nam samo prebali, šta znači da vožnja sa dnevnim svetlima dovodi do katastrofe, sam dobro razumela?
Da, sigurno je to, da vam kažem. Evo, kaže, najviše su pogođeni pešaci, naročito deca, pa onda biciklisti i motociklisti.
A čime se objašnjava, Slavimir?
Samo da vam kažem, pošto ovo mešovito može i koji su problemi, pritanja i primjedbe, samo da vam kažem, recimo, prije nekoliko godina se vozilo bez svetla preko dana, preko Austrije, preko Srbije i Bugarske, kad su turisti išli iz Europe prema Bugarsu, Burgasu i Varni, toliko su dobrih reći rekli, stvarno je to tačno, ja govorim iz aspekta, jer sam inženjer zaštite na radu, fakulteta iz Niša, i tačno je to. To je pravi odmor. Kako možem ja kao vozač da ne vidim autobus ili druga kola i ovo, nego da to bude na dobrovoljnoj bazi. Ako se neko zbog starosti ili bolesti ili nečega malo ne osjeća sigurnim, da on vozi sa upaljenim svetlima, nikomu neće, ali svi ostali da vozimo i da se odmaramo. Ja uvijek kad idem iz...
Slavimire, malo smo proširili sada, hvala vam najlepše, ovo je bilo bezmalo kao da je slobodna tema, ali da damo prostore i vremena i ostalim slušalcima, još neko je na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vam. Vraćamo se korektivnoj gimnastici u školama, izvolite.
Prvi sagovornik koji je govorio o vežbama na televiziji, to bi moglo da se primeni, imalo bi verovatno ovaj uticaj, jer bi malo i roditelji sa decom vežbali. Međutim, moje lično mišljenje, ja sam uzasno, imam i unuke od 22 godine, i hoću da vam kažem ovo, da je mnogo važno da država povede računa o deci šta jedu. Hrana je ta koja čini gojaznost.
Ali složit ćete se, i ne kretanje, toliko osedanje.
Pa nisam završila, hrana nekvalitetna, jer siromašni, kad nemaju kvalitetnu hranu, kad ne mogu da kupe povrće, voće, meso u nekim minimalnim količinama, ne mora da žere, on se opredeljuje za hleba. I dajte cici da jede hleba, ona neće moći da poleti. Morat će da hoda neko vreme po zemlji. Hrana je apsolutno to. Osim toga, mišljenja sam da bi škole trebalo da uvedu deci neki zdrav obrok besplatan, da im država da. Imamo toliko bogatih ljudi, neka budu donatori malo toj deci, jer sad deca muška, ženska, treba da rađaju, treba budu vojnici, treba da može da nosi ono što treba, jel tako?
Dobro, najlepše hvala što ste se javili. Idemo dalje, imamo li još nekoga na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa osim toga što je malo pre ova gospođa rekla o vezano za hranu, ja bih počeo i od onoga da majke malo duže doje tu decu. Ja sam stariji čovjek i svećam se i u ovo vreme kroz koje sam prošao, majčino mleko najzdravije stvar. Ali nemojmo samo da govorimo o tom delu zdravlja, nego interesantno je da ono staro otrcano socijalističko ili komunističko vreme su bile organizovane takmičenja po školama. U recimo, ne znam da li to vi se sećate ili znate, između dve vatre, između četiri vatre, košarka, mali fudbal.
Da. Rukomet, odbojka, košarka.
Tako je to. Zašto se to ugasilo jedan?
Ja bih drugačije čak postavila pitanje. Zašto se i postojeći časovi fizičkog vaspitanja ili održavaju, otaljavaju vrlo često, već o starijim razredima, da ne pričamo gde samo beže sa tih časova kao i da ne postoje. Mislim, već kad bi samo se rekreirali na taj način 2 do 3 puta nedeljno koliko su časova i fizičkog, jel, već u školskoj nastavi, bila bi situacija drugačija. Ja bih dakle i to postavila kao pitanje, a ovo što ste vi rekli, to je već, da kažemo, nadogradnja u odnosu na ovo što je bazično.
To ništa ne košta. Ja sam zaboravio da vam kažem, to se prvo organizuje u samoj školi, to su nastavnici po fizičkog vaspitanja, između odeljenja, pa se onda tu stvara taj...
takmičarski duh, da.
A da mislite još u ono staro vreme, kada vas subotom ili nedeljom, ja mislim da se tad je subota bila radna, ne mislim da ga znam, ali nedeljom škola nas odvede, ja sam išao u Braća Ribar, tada se zvala, danas je to Hralja Petra, odvede nas u nedelju na izlet u Košutnjak, pa idemo tramvajem do Topčidera, pa se onda penjemo pešice. Danas nijedno dete od 10 godina ne vjerujem da bi mogla se popre.
Da, samo ih vozikamo. Najlepše, hvala što ste se javili. Idemo dalje. Imamo li još slušalaca zainteresovanih da prokomentarišu uvođenje časova, odnosno nastave korektivne gimnastike u mlađe razrede osnovnih škola? Neko je na vezi. Dobro jutro.
Halo.
Da, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Sad da vam kažem, išao sam u osnovnu školu od 50. do 54. a kasnije u gimnaziju. U osnovnom mi nismo imali nastavnika fiskulture, ali je fiskultura bila obavezna i časovi fiskulture obavezni. Strogo, niko ne može da bude oslobođen bez debelog razloga to da je povređen, da ne može da mrda.
A ne samo što je bilo obavezno, nego što se volelo, je li tako? Jedva se čekala fiskultura.
To je napolju, to je milina. Ali znate šta? Ma nismo imali nastavnika fiskulture, jer je fiskulturu predavao jedan čitica geografiju, iz geografije profesor.
Da.
On je bio mali debeljucka, nije mogao ništa da radi, ali je znao dobro da pokaže i voleo je decu.
Mm-hmm.
Bez obzira koja fizička aktivnost, skakali smo u visu, daj, pokazivao tehniku, skok iz mesta, makazice, ovo, ono, trčali smo na 100 metara, na 50 metara, on drži stopericu, stopuje, pa se mi hvalimo ko je brži, i tako dalje. Danas fiskulturu predaju, ja imam u selu kuću preko puta same osmogodišnje škole, veliko selo, ima tu ima preko 200 đaka u toj školi. Čas fiskulture. Dve nastavnice fiskulture završile DIF mlade, sede u ćošku dvorišta, piju kafu i pričaju, a deca izmišljaju šta će da rade, jure se, psuju se, tuku se. Te malo devojčice između dve vatre, muškarci ih ometaju i tako dalje. Znači, jedna opšta neorganizovanost i totalna nebriga počevo pre 40 godina to traje. To znači niko ne misli o tome. A drugo, ova gospođa, ja debelu pravu kad govori o hlebu, međutim mi kao deca, ja bar jeli smo mnogo hleba, jer to je bila sirotinja, nema šta drugo. Hleba i masi i neka čorbica retka.
Ali se mnogo i kretalo i trčalo i skakalo.
I kretali smo, se trčali na vazduhu i radili poljoprivredne poslove, čuvali stoku i svačta, ali šta, o čemu se radi? Mi smo jeli hleb od domaće kvalitetne pšenice. Nismo koristili kao danas pekari palmino ulje za peciva. Pitajte nekog lekara nutricionistu šta znate hidrogenizovane masti za ljudski organizam, kolika je to šteta potreb, a margarin reklamiramo, kupite tih kilograma pa dajte račune da dobijete nagradu. Neka kažu koliku štetu čini margarin, palmino ulje i ostale masti biljne hidrogenizovane.
Najlepša hvala.
I još samo da dodam, upravo je gospodin koji kaže za svetlo, za vožnju pri svetlima. Skoro sam bio u Holandiji, u Austriji, nigde toga nema. Zet mi živi u Holandiji. Kaže meni čudo, koja je budala to naredila da se pali svetlo usred dana kad sunce greje?
To ćemo, zaista zanimljivo ovo pitanje koje je pokrenuo naš slušalac iz Kragujevca, i vama također hvala. Vidjet ćemo možda malo da krenemo tragom ovih vaših komentara, da vidimo kakva je situacija sa vožnjom sa upaljenim svetlima u toku dana, odnosno dnevne svetlosti, jel da? A sada je na vezi, ja mislim, i posljednji slušalac ovog jutra. Dobro jutro, ili slušateljka.
Dobro jutro, Ilija iz Niša.
Izvolite, Ilija.
Pa vidite, mnogi slušalci ovo što su rekli zaista su pravo, a i vama hvala koje teme sve pokrećete, koje štite naš narod i buduća pokolenja. Da. Problem je osnovni po meni stanje u državi, jer gro roditelja da zaradi neki dinar detetu, evo ti za hamburger, za ovo, za ono i tako dalje, a poznate u tim zapadnim zemljama šta je najviše dovelo do gojaznosti dece. To je jedno. Drugo, i neko možda po meni pomodarstvo, ja gledam u mom naselju tu 400-500 nekakvih metara do škole roditelj dolaze decu kolima. Pa to je strašno. Pusti ga neka pešači, neka nosi onu torbicu, neka malo razvija kičmu, muskulaturu, a ne znam ja kuda nas, ne samo u tome, u mnogim segmentima je prisutno pomodarstvo i mislim da to nije dobro. Tako da, i vama hvala, zaista pokrećete divna pitanja, ali zamolio bi u buduće, ako može, da jedno od tema da bude i pitanje ove nove legalizacije, pa da vidite samo recimo u području Niša kakvi se sve nameti o siromašenom narodu nameću, pa ako vam bude u mogućnosti da jednog dana postavite i to pitanje.
Najlepša hvala, Ilija, što
ste se... Hvala vama, zaista. Zbog vida prinuđen sam da slušam radio program već godinu dana i zaista sam oduševljen, imamo strašan program.
Hvala vam najlepše još jednom. Hvala najlepše. Potrudit ćemo se da i na ovo pitanje damo odgovor. 7:53, malčice muzike, pa još jedna tema koja nam stiže baš iz Niša.
Da.
mi ćemo reći nešto drugo u 4,5 minuta do 8 časova. Zbog velikog interesovanja konkursa za projekat Pokreni se za posao, koji pomaže pokretanje i unapređenje malih i porodičnih preduzeća širom Srbije, produžen je do 28. februara. Osmi ciklus tog projekta, u okviru kojeg će podsticajna sredstva za nabavku mašina i opreme za pokretanje sopstvenog biznisa dobiti više od 100 kandidata iz 50-ak lokalnih samouprava u Srbiji, realizuje nevladina organizacija ENEKA. Zainteresovani za ovaj ciklus mogu da se prijave, kao što smo već najavili, do kraja februara, a ko će dobiti podsticajna sredstva i stručnu pomoć za pokretanje sopstvene delatnosti znaće se krajem maja. Inače, u prethodnih 7 ciklusa ENEKA je pomogla 606 preduzetnika, od kojih danas uspešno radi čak 97%. Partner u realizaciji ovog projekta je i naša kuća, Radio Televizija Srbije. Da čujemo ovim povodom našeg reportera iz Niša, Ozrena Rašića.
Baš ovim povodom Elizabeta ovog jutra pred našim mikrofonom Aca Ilić iz nevladine organizacije NEKA, koja osmi ciklus Pokreni se za posao organizuje. Gospodine Iliću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Produžili ste rok za prijavu za osmi ciklus. Koji je povod?
Zbog velikog interesovanja naših građana i brojnih molbi koje smo dobili u prethodnom periodu, odlučili smo da produžimo rok za prijavljivanje na sam program Pokreni se za posao do 28. februara.
Do kraja ovog meseca.
Dakle, do kraja ovog meseca sva zainteresovana lica moći će da pošalju svoje prijavni obrazac i samim tim konkurišu za bespovratna sredstva u vrednosti od 250.000 dinara. Dodeljuje se, dakle, 250.000 dinara za nabavku opreme za pokretanje ili unapređenje malog i porodičnog biznisa širom Srbije. Dakle, sva lica sa teritorije cele Srbije mogu da konkurišu za bespovratna sredstva.
Iz ovog programa, iz ovog ciklusa pomoći ćete i mladima, i ženskoj populaciji, i svima koji imaju interesantne programe u oblasti poljoprivrede i drugim delatnostima.
Upravo tako. Do sada, ako gledamo statističke podatke svih podržanih klijenata, bilo ih je 606 kroz program Pokreni se za posao, 40% su žene preduzetnice. Takođe, mlađi do 35 godina učestvuju preko 50% u zbirnom iznosu svih podržanih klijenata. Verujemo da će to biti slučaj i u ovom ciklusu, osmom ciklusu programa Pokreni se za posao. Dakle, sve ideje iz sektora proizvodnje, zanatstva, uslužnih delatnosti, ali i poljoprivrede mogu da se jave sa tim idejama za naš konkurs.
Najbolje je da uđu na sajt ENEKA.
Da, na našem sajtu eneka.org.rs i na samom sajtu programa Pokreni se za posao.rs. Tu mogu da pronađu prijavni obrazac, koji je jedini dokument koji je potreban da bi se konkurisalo na našem programu. A za sve informacije mogu da kontaktiraju naše kancelarije. Na našem sajtu, dakle, Pokreni se za posao.rs, stoje brojevi telefona i mi im stojimo na usluzi da im pomognemo prilikom popunjavanja.
Koliko će ljudi moći da računa na pomoć iz ovog ciklusa osmog?
Najmanje 100 preduzetničkih ideja biće podržano. Na prošlom ciklusu podržali smo 112 preduzetnika. Bilo je tu različitih, dosta različitih ideja, bilo je dosta inovativnih preduzetničkih ideja, iz tog razloga smo podržali malo veći broj od 100 donacija koliko je bilo planirano, tako da verujemo da će i ove godine biti podržano nešto više od 100 donacija.
Da kažemo da vi ne samo da pomažete da krenu biznis, nego i neprekidno ste sa njima tokom ciklusa, da im pomognete, da ih posavetujete, a i da ih povežete sa onima koji su dobili pomoć i neki.
Kako smo u stalnom kontaktu sa našim klijentima, mi smo mogućnosti se da vidimo šta je ono što njima nedostaje. Iz tog razloga se ovaj program i malo razlika od sličnih programa. Dakle, pored opreme koju dobiju vrednost od 250.000 dinara, mi im omogućujemo i da pohađaju poslovne i stručne obuke. Poslovne obuke su vezane za prodaju, marketing, izvore finansiranja, računovodstvo. Takođe, mogu da računaju na našu savjetodavnu pomoć u naredne dve godine, ali i u periodu nakon toga, kao i na umrežavanje sa preduzetnicima koji su već podržani kroz naš program, ali i sa drugim preduzetnicima koji mogu biti njihovi potencijalni dobavljači, kupci i tako dalje.
Gospodine Iliću, za kraj, rok za prijavljivanje za osmi ciklus je do 28. februara.
Upravo tako, dakle, do 28. februara možete pronaći prijavni obrazac na našem sajtu pokreni se za posao.rs.
Hvala vam što ste ovog jutra govorili za prvi program Radio Beograda i nekim od naših slušalaca stavili do znanja da mogu da krenu sopstveni biznis.
Hvala puno i vama.
Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Kosovskoj Mitrovici sutra počinje izgradnja betonske potporne konstrukcije na mestu potpornog zida koji je juče uklonjen. Predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Goran Rakić kaže da će se nova konstrukcija ambijentalno i estetski uklopiti sa projektom izgradnje pešačke zone u ulici Kralja Petra I. Ne nazire se kraj političkoj krizi u Rumuniji. Širom zemlje nastavljeni su protesti, iako je vlada ukinula spornu uredbu kojom se dekriminalizuju mnogi slučajevi korupcije. Učesnici protesta sada traže ostavku vlade i vanredne izbore. Premijer Sorin Grindeanu poručuje da neće podneti ostavku kako bi udovoljio ulici i da parlament, ako to želi, može da izglasa nepoverenje vladi kroz demokratsku proceduru. Pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu trebalo bi da počne suđenje osmorici bivših pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske za ratni zločin nad civilima u selu Kravica kod Bratunca u slučaju Srebrenica. Terete se da su u julu 1995. učestvovali u ubistvu više stotina muslimana. Optuženi se brane sa slobode, a kako su novinarima preneli njihovi advokati, na pripremnom ročištu su se izjasnili da nisu krivi. Zaštitnika građana Saša Janković podneće sutra ostavku na funkciju ombudsmana, piše Danas, a prenosi Tanjug. Odluku o ostavci saopštiće večeras na prijemu u Palati Srbija, koji se održava povodom 10 godina rada te institucije. Drugi mandat Saše Jankovića na mestu ombudsmana ističe 4. avgusta i on po zakonu ne bi ni imao pravo da ponovo bude i biran na tu funkciju. Crveni krst Srbije obeležava 141 godinu rada manifestacijom u sedištu te organizacije u Beogradu. Osnovan je 6. februara 1876. godine na inicijativu doktora Vladana Đorđevića. Prvi predsjednik te organizacije bio je mitropolit Mihajlo Jovanović. New England Patriotsi savladali su Atlanta Falconse 34-28 i osvojili 51. Super Bowl. Nakon 25 poena za ostatka, Patriote su u produžetku postigle odlučujući touchdown i tako osvojili 5. Super Bowl u istoriji. Quarterback New Englanda Tom Brady proglašen je za najkorisnijeg igrača finala NFL lige. Danas će biti pretežno oblačno vreme, toplo i u većini mesta suvo. Najviša temperatura od 8 do 15 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu je 5 stepeni, u Nišu 8, u Kragujevcu i u Beogradu 9 stepeni. 8 je časova i 3 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Nove vesti prvog programa Radio Beograda. Uskoro ćete čuti i našu stalnu rubriku petominutnu emisiju, što više srpski na srpskom, a ono što ćete biti u prilici da slušate do 9 časova do kada traje jutarnji program Uhvati dan, naravno ukoliko ostanete na našim talasima, jeste sledeće. Najpre vrlo, vrlo zanimljiva tema i zanimljiva gošća Ivanka Jelić, koja je PR menadžerka organizacije Srbije u pokretu, govorit će nam o promociji dotmogratskog glasanja u 8 gradova u našoj zemlji. Znači, čućemo šta je to dotmokratija. Dakle, ne govorimo o demokratiji, nego o dotmokratiji. Jedna igra reči, ali nešto što, verite mi, tiče se praktično svih nas. Ukoliko bismo ovo uspeli da postignemo, mnogo bismo učinili sami za sebe i na našu mogućnost da utičemo na odlučivanje u našoj zemlji, naravno preko poslanika, ali u drugačijem kontaktu sa njima. Dakle, to vam posebno najavljujem, vrlo, vrlo interesantna stvar.
Zatim ćemo vam predstaviti jedan takođe veoma zanimljiv blog koji se zove Kakva ženska, ali ne u onom značenju kako se najčešće ova sintagma upotrebljava. Reč je o blogu koji je posvećen ženama koje su protekla dva veka ostavile velikog traga u našoj istoriji, a dve druge mlade žene ih na vrlo poseban način predstavljaju na internetu. Još jedan gost bit će u našem studiju negde oko 15 do 9, Marko Nešović iz časopisa PC Press, u susret proglašenju pobednika jubilarnog 20. izbora 50 najboljih online stvari. Verujemo da će sve ovo za mnoge od vas biti zanimljivo i da će vašu pažnju zadržati, pa ćete sa nama biti i do kraja današnjeg jutarnjeg programa Uhvati dan. Srpski na srpskom.
Ako izuzmemo polemiku koja se povela povodom Vibera i Vibera, izgleda da je najvažnija pravopisna dilema 2016. godine bila da li se prezime novog američkog ambasadora u Srbiji izgovara Scott ili Scott. Javnost se ustalasala, lingvisti su u medijima objašnjavali pravila transkripcije, u kućama i školama se obnavljalo znanje o homonimima i američkom engleskom. Prizivala su se sećanja na romane Waltera Scotta i Francisa Scotta Fitzgeralda, na filmove Ridleya Scotta, Scotland Yard i na sve one sa prezimenom Scott, koje Google pronašao, a za koje nikada nismo čuli. Jezik je konačno dobio svojih 15 minuta slave, postao je zvezda na internet forumima i društvenim mrežama. Ovaj svetli trenutak našeg jezičkog ujedinjenja podržala je većina medija, pa i vlada Srbije, na čijem se sajtu američki ambasador preziva Scott, dok Amerikanci teraju po svom. Na internet stranici njihove ambasade, njegove ekscelencije i dalje se zove Kyle Scott.
Srpski na srpskom. Prezime američkog ambasadora je Scott. Takvo rešenje je u skladu sa pravopisnim pravilima transkripcije s engleskog, bez obzira na varijante koje ima u različitim državama u kojima se njime govori kao maternjim jezikom. U skladu je i sa jezičkim priručnicima o prenošenju engleskih imena, pre svega sa transkripcionim rečnikom engleskih ličnih imena Cvrtka Pršića, objavljenim 1992. godine, i njegovim novim izdanjem iz 1998. kao i sa jezičkom tradicijom u kojoj do sada nije bilo odstupanja u prenošenju ovog prezimena. Pometnju je, pre svega u novinarske krugove, unela video poruka njegove ekscelencije u kojoj se američki ambasador i pisano i verbalno predstavlja kao Kyle Scott. Razlozi za takvu odluku mogu se kretati od nemara do pretpostavke o izbjegavanju pogrdnog značenja zajedničke imenice Scott, ali kakvi god bili, nisu relevantni za našu jezičku normu.
Malo nam je što već imamo prvu i drugu Srbiju, Srbe i Srbijance, Srbe i Jugoslovene, srpske, kosovske i druge Srbe, samo su nam još falili Srbi Skatovi i Srbi Skotovi. Ali nismo se dali. Na jednom od najtežih jezičko-diplomatskih pitanja u 2016. mi smo se ujedinili i rešili da čuvamo pravopis od napada sa strane. Jer mi pravopis možemo da ne poštujemo do mile volje, mi možemo da grešimo, mi možemo da ne znamo jezička pravila, mi možemo jezik baš skroz da poenglezimo ako hoćemo, ali samo mi i niko drugi. Ako nam neko opet dirne u pravopis, neka izabere neku drugu oblast, jer transkripciju smo ovoga puta izgleda savladali. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Časova 14 minuta u nastavku jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1. Naravno, najpre nove temperature prema merenjima u 8 časova. Temperatura raste posebno recimo u Kragujevcu za 3 stepena toplije nego u prethodnom satu i Kragujevac trenutno najtopliji, 12 stepeni je u Kragujevcu. U Smederevskoj Palanci i Kruševcu je 11 stepeni, s tim što u Smederevskoj Palanci trenutno pada i slaba kiša, 10 stepeni je u Ćupriji, u Beogradu i dalje 9 stepeni, u Novom Sadu vrlo uporno celog jutra 5 stepeni, u Nišu 8 stepeni, najniža temperatura ponovo je 1 stepen, toliko je i u Zaječaru gdje je do malo pre bilo 0, 1 stepen je i u Požegi kao i na Crnom Vrhu. Slabe kiše osim u Smederevskoj Palanci ima i na Paliću gdje je trenutno 4 stepena, a magla i dalje gusta na Kopaoniku gdje je, kao što ste čuli, temperatura u plusu, plus 1 stepen. Još jednom ćemo vas podsjetiti na prognozu vremena za danas. Pretežno oblačno, toplo i u većini mesta suvo, samo ujutru i prepodne na severu još ponegde sa slabom kišom. Sredinom dana u centralnim i južnim krajevima sa sunčanim periodima, a popodne na jugozapadu i zapadu, uveče i tokom noći i u ostalim krajevima, očekuju se nove padavine. Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar na jugu Banata i sa olujnim udarima, popodne na krajnjem severu u kretanju na severoistočni. Najviša dnevna temperatura danas od 8 stepeni na severu i istoku do 15 stepeni na jugu zemlje. U Beogradu nas očekuje slično vreme, kažu meteorolozi, ponegde na teritoriji grada u toku jutra moguća slaba kiša, tokom dana suvo, a uveče i tokom noći sa novim padavinama, tačnije opet će biti kiše. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas oko 13 stepeni. No, prema izgledima vremena za narednih nedelju dana, očekuje nas hladnije vreme. Danas i sutra oblačno, sutra mestimično sa kišom, u planinskim predelima sa snegom. Sutra popodne i uveče sneg se očekuje i u nižim predelima, prvo na zapadu, a zatim i u ostalim krajevima. U sredu postepeni prestanak padavina, a u četvrtak i delimično razvedravanje. Zatim, do kraja ove sedmice, suvo i hladno sa slabim i umerenim jutarnjim mrazem i dnevnom temperaturom malo ispod prosečnih vrednosti u većini mesta od 1 do 5 stepeni, u Timočkoj krajini oko minus 2 stepena. E, pošto smo čuli kako nas vreme očekuje i danas i narednih dana, možemo potpuno opušteno da najavimo da je stigao prvi.
Gost jutra.
Tačnije, gošće jutra, najavljena već, a sada i ovde sa nama, Ivanka Jelić, PR menadžerka organizacije Srbije u pokretu. Dobro jutro, Ivanka.
Dobro jutro, Elizabeta, i dobro jutro svim vašim slušateljima.
I lepo je što ste nam se pridružili u studiju da biste nam objasnili šta je to dotmokratija, vrlo teška za menje. Ja sam već malo pre najavljujući vaš dolazak i pokušavajući da kažem da je to promocija, odnosno predstavljanje dotmogratskog glasanja i tako dalje, već sam se saplela. Međutim, možda će slušalcima biti mnogo jasnije i nekako ćemo doći do dotmokratije ako kažemo da je sve ovo u okviru inicijative Biram koga biram, a to je nešto što je slušalcima već, nadam se, dobro poznato i nadam se također mnogi su uzeli učešća u ovoj inicijativi.
Hvala za vetene najavi. Pa da, inicijative Biram koga biram je pre svega inicijativa građana. Jako mi je važno dakle, da naglasim da je to inicijativa koju sprovode građani iz 12 gradova Srbije uz podršku organizacija koje učestvuju u projektu Stvari izbora, jer je sama inicijativa deo tog projekta. Projekat sprovode Udruženje građana Srbije u pokretu, Nacionalna koalicija za decentralizaciju i Medije Reform centar Niš, a sama inicijativa ima za cilj reformu izbornog sistema i ono što naši aktivisti
sprovode... Ono što nam je neophodno kao voda nam je neophodno.
Tako je, i ono čime se aktivisti bave u ovih 12 gradova u Srbiji jeste upravo informisanje građana o nedostacima postojećeg izbornog sistema, o mogućnostima za unapređenje i rad dakle, na izgradnji zajednica u svojim mestima koje će zagovarati u stvari reformu izbornog sistema.
Da podsjetimo sada slušalce da je inicijativa Biram koga biram pokrenuta neposredno, možemo da kažemo, pre nego što su raspisani parlamentarni izbori prošle godine.
Tako je.
Pa je u tom smislu inicijativa, sticam okolnost, je zakasnila malo, ali se ipak poradilo na tome da građani budu upoznati šta donosi ova inicijativa.
Cilj je bio sakupiti 30.000 potpisa kojima bismo obezbedili da na skupštinskom glasanju zakon bude otvoren za izmene. Kao što ste sami napomenuli, prevremeni parlamentarni izbori prošle godine su malo zaustavili taj proces, a i nama su negde pomogli da uvidimo koji je najbolji način da do toga dođemo. I shvatili smo da sakupljanje potpisa nije dovoljno, da je potrebno objasniti građanima o čemu je reč, da je pre svega potrebno predočiti im koliko je odlučivanje u Skupštini značajno za njihov svakodnevni život, jer se negde stiče utisak da zaista građani Srbije Skupštinu vide kao nešto što je potpuno odvojeno od njihovog svakodnevnog života, dok je situacija zaista potpuno suprotna. Ono čemu se odlučuje u Skupštini vrlo utiče na svakodnevni život građana. Sa druge strane, tu su poslanici koji su negde vrlo svesni svoje odgovornosti prema partijama, ali nedovoljno svesni svoje odgovornosti prema građanima.
Ili potpuno nesvesni, nažalost, ima i takvih primjera.
Tako je. I zato je u stvari cilj inicijative da uspostavi jedan odnos poverenja i saradnje između građana Srbije i njihovih predstavnika u Skupštini.
Tu dolazi dotmokratija.
Tu dolazi dotmokratija. Dakle, ono...
Šta je dotmokratija?
Dotmokratija je kovanica koju smo mi preuzeli iz engleskog jezika, mogli smo i da je prevedemo i onda bi prevod glasio recimo tačkokratija. Nismo to uradili jer bi se onda izgubila ova veza sa demokratijom. Dakle, reč je o uključivanju velikog broja građana u proces, donošenja odluka. Kao što ste vi sami uvideli kada smo razgovarali o ovome, prednosti dotmokratije je u tome što građani ne moraju da se opredele samo za ili protiv neke ideje, već postoji jedna skala slaganja od snažnog slaganja do potpunog neslaganja, pa čak i do zbunjenosti. Dakle, građani imaju pravo da ne razumeju predlog koji ovi se iznosi na glasanje. I ono što im takođe dotmokratija omogućava je da daju svoje komentare. Dakle, da kažu ovaj problem niste sagledali dovoljno dobro, previdjeli ste ovaj ili ovaj aspekt. Dakle, negdje im daje slobodu da izraze svoje mišljenje.
Gdje bi trebalo da se odvija, primenjuje, praktikuje dotmokratija?
Dotmokratija bi mogla da se praktikuje gdje god. Dakle, gdje god postoji potreba da veći broj ljudi učestvuje u odlučivanju. Zašto smo se mi konkretno opredelili za ovaj način? Dotmokratija je zapravo samo završnica jednog procesa na kojem naši aktivisti rade već od proleća prošle godine. Reč je o tome da su oni u svojim gradovima bilo preko uličnih akcija, bilo preko online anketa, sprovodili istraživanje koji su problemi na lokalu najaktuelniji. Dakle, dobijali su direktne predloge direktno od svojih građana, od svojih sugrađana.
Je li bilo odziva? Kako
bilo? Bilo je odziva, zaista. Građani su bili vrlo raspoloženi da razgovaraju o tome šta ih muči i možete se zamisliti da ti problemi zaista imaju jednu skalu od onih koji se mogu posmatrati na nacionalnom nivou poput nezaposlenosti, korupcije, birokratije, loših puteva, loših zdravstvenog sistema, loših obrazovnog sistema, pa do nekih koji postaju strogo lokalni, ovaj, kao što su, na primjer, ne postoji direktna autobuska linija od tog i tog mesta, ne znam, loši raspored vožnje. Dakle, negde inaktivistima bilo da onda te probleme o kojima su građani govorili sortiraju, nekako skaliraju prema tome šta je zaista tema za nekog narodnog poslanika, ne recimo za lokalnu vlast, i dotmokratija je zapravo samo negde finale celog tog procesa, gde će se na glasanje izneti oni problemi koji su se zaista pokazali kao najfrekventniji i najvažniji.
I to uspustili će izneti, ali tako da shvatim dobro?
Ne, dotmokratija se dešava na ulicama 8 gradova.
Dobro.
I bitno nam je da se građani konačno opredele koji su im problemi najvažniji.
I kada se opredele?
Kada se opredele, sledi sledeća faza inicijative Biram koga biram, a to je pozivanje poslanika. Dakle, cilj nam je da...
upoznati uopšte poslanici sa ovim mjestom?
Jesu, upoznati su, možda ne sa dotmokratijom konkretno, da je to vrlo, vrlo nova vest, ali sa procesom, sa samom inicijativom Biram koga biram su svakako upoznati. Meni je veoma drago da se prisetim i radne konferencije koja je održana u Skupštini krajem novembra prošle godine, gde su upravo poslanici bili pozvani da razgovaraju sa predstavnicima civilnog sektora o reformi izbornog sistema, konkretno o većoj reprezentativnosti, odnosno bolje reprezentativnosti i teritorijalne zastupljenosti svih krajeva Srbije u Skupštini, zatim o odgovornosti poslanika, nečemu što nam je veoma važno, dakle odgovornosti poslanika ne samo prema partijama, nego pre svega prema građanima Srbije, o rodnoj ravnopravnosti u samom sastavu parlamenta i na kraju o zastupljenosti manjina i osoba sa invaliditetom. I negde smo i od njih dobili zaista ovako pozitivnu reakciju, da to sve jesu aspekti koji se moraju uzeti u obzir prilikom izmjene izbornog sistema, da je to nešto na čemu se mora zaista raditi i insistirati. Tako da oni znaju da ih negde očekuje bolje saradnje sa građanima, da je to nešto o čemu ćemo i mi pomoći, kako da kažem, rade na prosto izgradnji kredibiliteta kod građana. Imamo utisak da je to negde ostalo urušeno.
Ja,
jako nam je važno da i oni u tom procesu suoče da je zaista za njih karijerno bolje da svoju bazu imaju u glasovima građana.
Nego partija.
Tako je.
Podršci partija. Sada da kažemo, dakle, reč je o vrlo konkretnoj akciji kada govorimo o demokratiji. Ona će se odvijati u 8 gradova naše zemlje i počinje u Lazarevcu i Beogradu kada?
Tako je. Lazarevac i Beograd su nam za sada dali konkretne datume. Dobro. Ja verujem da ćemo do kraja ovog dana dobiti datume drugih gradova. 8. februara u 5 sati u gradskoj opštini Lazarevac građani Lazarevca očekuje prvo jedna panel diskusija na temu svih ovih problema koji su Lazarevcu neaktuelni. Recimo, Lazarevac je poznat po problemima sa zagađenom životnom sredinom. Po onome što sam do sada videla iz njihovih anketa, na razne načine je ta tema dosta aktuelna. Od, ne znam, recimo, zagađenja vazduha, lošeg vodovoda, recimo, to su neki problemi koji njih najviše muče. Nakon toga će moći na demokratski način da se izjasne o tome koji problemi su zaista najvažniji.
I da izraze ovako, snažno slaganje, slaganje, da budu neutralni, da izraze neslaganje, snažno neslaganje i zbunjeno.
Tako je, ja mislim da imaju zaista veliku paletu mogućnosti u tom procesu, a također imaju mogućnost da dopišu i svoje mišljenje o navedenom problemu.
Lazarevac 8. A Beograd?
Beograd, subota, 11. februar, u periodu od 13 do 15 časova, Knez Mihajlova ulica, prošetajte sa svojim prijateljima, sa svojim porodicom, iskoristite priliku da date svoje mišljenje na temu problema koje Beograđane najviše muče.
Koji su ostali gradovi, ostalih 6?
Ostalih 6 gradova su Bor, Zaječar, Kladovo. Jako mi je važno da ovu grupu gradova izdvojim, jer zaista imamo dosta jaku bazu aktivista u istočnoj Srbiji i zaista smo ponosni na ono što su oni do sada uspjeli da urade. To je zatim Novi Sad, Velika Plana i Mali Zvornik.
I do kraja nedelje će se znati i gdje će, odnosno, gdje i kada
gde će, građani ovih gradova imati priliku da se izjasne demokratski.
I ajde još jednom da kažemo, oni će se izjasniti, šta posle toga?
Posle toga sledi pozivanje poslanika u ove lokalne sredine. Mi se nadamo da ćemo do novembra 2017. godine, kada je negdje predviđeno da se inicijativa završi, uspeti i u drugim gradovima da pokrenemo sličnu priču. Reč je o poslaničkim kancelarijama, institucijama bez adrese, koje se zasnivaju zapravo na tome da će poslanici posjećivati lokalne zajednice bar 2 puta mesečno, razgovarati sa njima o lokalnim problemima, a zatim o tim problemima govoriti na danu poslaničkih pitanja u Skupštini. Negde smo se opredelili za taj model saradnje građana i poslanika, jer smo svesni da će ovaj proces i zagovaranja reforme izbornog sistema, pa na kraju i izglasavanja reforme trajati, da nije u redu da građani čekaju dok se to dešava i da je onda najpametnije da već iskoristimo mehanizme koji postoje i da unapredimo saradnju građana i poslanika.
Snažno podržavamo to što radite i ja ću evo za kraj ovog razgovora sa Ivankom Jelić, PR menadžerkom organizacije Srbije u pokretu, samo da je zamolim da svima nama kaže gde možemo još objašnjenje informacije dobiti u vezi i sa inicijativom Biram koga biram i u vezi sa demokratijom.
U vezi sa inicijativom Biram koga biram, ja bih pre svega građani i građanke Srbije uputila na sam sajt Biram koga biram, gde mogu da se upoznaju sa svim ciljevima inicijative, mogu da vide najnovije medijske objave, mogu da se upoznaju sa mehanizmima na kojim se odlučuje o demokratičnosti izbornog sistema. Uputila bih svakako na sajtove Srbije u pokretu, Nacionalne koalicije za decentralizaciju i Medije Reform Centra Niš, profile na društvenim mrežama svih ovih organizacija. Preko sajta Biram koga biram mogu da saznaju kako mogu da se uključe u inicijativu i ukoliko postoji interesovanje kod njih, kako mogu u svojim gradovima da pokrenu ovu inicijativu.
Mnogo hvala za ove minute koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1. Vrlo važna inicijativa, mislite o tome, dakle moramo da biramo koga biramo i da na vreme mislimo o tome kako ćemo to da sprovedemo, a moguće da je demokratija o kojoj smo upravo govorili jedan od načina kako to da postignemo.
Tu m'as vite envoûté. Oh. Bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Boli, smej se, budi srećan uz karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju. Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
Iz ugla psihologa. Dete kao onkološki pacijent. 8. februar, noć utorak na sredu. Među svetovima svet, Radio Beograd 1.
Dvadeset i šest minuta ostalo je do 9 časova. Svi smo nekada čuli izraz kakva ženska. Iznova naravno češće od muškaraca nego od žena. Ipak, baš tako su dve novosađanke nazvale blog posvećen ženama koje su u našoj zemlji u protekla 2 veka ostavile istorijski trag. Priča o njima već skoro godinu dana objavljuju i ilustruju Jelena Mitrović i Sonja Bajić. Inspiracija su im, kako kažu, žene koje su bile progresivne kada to nije bilo moderno, koje su bile u nečemu prve u Srbiji i svojim primjerom podsticale i pokretale druge. Među njima su prva žena pilot, prva potpredsjednica vlade, prva pozorišna i filmska rediteljka, prva lekarka. Nastoje da od zaborava otrgnu i dobrotvorke, učesnice ratova, naučnice, umetnice, feministkinje i mnoge druge. Upravo sa Jelenom Mitrović, jednom od autorki bloga, razgovarala je Dušica Kovač.
Jelena, ko ili šta vas je inspirisalo da pokrenete blog o znamenitim ženama i jeste li možda imali neki konkretan povod za to?
Pa Sonja je pratila jedan sličan blog na engleskom jeziku
znali smo da ništa slično ne postoji kod nas. Prosto se javila ideja da hajde da nas deto radimo. Prosto ideja nam je delovala interesantno i pretpostavile smo da će naići na dobre reakcije i dobar odziv ljudi kao što i jeste.
Šta vam je bio cilj i kojim se kriterijumima inače vodite kada birate priče?
Cilj nam je dvostruk. Mislim, s jedne strane, svi nas dve same upoznajemo sa svim ženama o kojima pišemo na blogu, a sa druge strane, htjela smo eto da koristimo svoj talenat na jedan inovativan način, da se tako izrazim, da druge ljude isto upoznamo. Smatramo da je u stvari informativan karakter bloga jako važan i želimo da podelimo te informacije. Mislimo da ne treba te žene da ostanu negde u zapećku istorije i knjiga koje će jako malo ljudi pročitati, nego da putem društvenih mreža i interneta proširimo njihovu priču da što više ljudi.
Ono što privlači pažnju na blogu jeste i samo ime Kakva ženska. To vam je sigurno i bio cilj. Stoji li možda neka zanimljiva anegdota iza toga?
Da, stoji zapravo. U periodu kada smo pokušavale da smislimo ime, imale smo nekoliko predloga na papiru i onda smo mozgale, nikako nismo mogli da se odlučimo. Jedan dan mi je Sonja javila da je neko usred Pariza, pošto ona tamo živi, dobacio to na srpskom Kakva ženska i to je bilo to, kao nema dalje mozganja, uzimamo taj naziv i ispostavilo se da je super zato što smo okrenule tu doskočicu na glavačke i u našem slučaju označava nešto suprotno od onoga kako se inače u svakom na ugovoru koristi i uđe u glavu čim se čuje.
Čime se inače bavite? Kako su vam interesovanja i kako su vam zaduženja na blogu?
Ja se bavim pisanjem na blogu, Sonja se bavi crtanjem, ona dakle ilustruje i zadužena je za taj vizualni identitet sajta, ja sam za tekstualni deo. Ja sam inače po struci sociološkinja, Sonja je arhitekta, međutim ni ona ni ja ne radimo poslove za koje smo se da školovali, ja radim u marketingu trenutno, a Sonja radi, bavi se ilustracijom. I ni meni ni njoj nije ovo nikada bila primarna sfera interesovanja, ali potpuno mi je bilo prirodno da želimo da pišemo o ženama koje su bile progresivne kod nas, tako da smo svakako našli u tome i tako neka tema jeste deo našeg interesovanja.
Dok ste čitale i istraživale i uopšte prikupljale informacije o ženama koje su zadužile društvo, kakav je bio vaš utisak, koliko se o njima zna i govori i u kojoj meri je to i vama bilo novo?
Većina žena koja se nalaze na vašem sajtu imaju neko svoje mesto ili su neke škole nazvane po njima ili ulice, međutim tu se završava zapravo bilo kakav kontakt sa njihovim likom i delom, mislim tako da kažem. I nama je stvarno jako veliki broj žena u kojima objavljujemo priče zapravo to prvi susret sa njima i definitivno da mislim da se ne posvećuje dovoljno pažnje. Ima fascinantnih i fenomenalnih priča koje smo do sada objavili i koje ćemo objaviti do kraja projekta i to je naš pokušaj da se tim ženama da neki prostor i da se čuje i pročita zašto su one važne.
Da li imaš neku ideju kako bi to inače moglo da se promeni na bolje, u smislu da se o tim zaslužnim ljudima više govori?
Pa mislim da postoji dva načina da se doprinese u tom pravcu, preko interneta i interaktivnih blogova, sajtova ili društvenih stranica, a drugi način je preko formalnog obrazovanja. Pitanje je koliko i u kojoj meri i koja se žena uopšte nalazi u zvaničnim što udžbenicima, što knjigama, koliko se uopšte deo zvaničnih kurikuluma školskih, tako da je to najvažniji način, a ovo što mi radimo je svakako sekundaran, ali činjenica je da ovim putem definitivno može da se dopre, nažalost, do većeg broja ljudi.
Ili na sreću.
Ili na sreću.
Na blogu ste između ostalog napisale i da ste se na samom početku pribojavale da nećete imati dovoljno materijala za godinu dana projekta, odnosno za 52 objave ili posta koliko ste planirale, ali se ispostavilo da je situacija obrnuta i da materijala ima i više nego dovoljno. Pa kakvi su vam planovi? Hoćete li nastaviti rad na blogu ili tu priču širite na neke druge medije ili polja?
Definitivno ostajemo pri tome da nakon godinu dana, dakle 8. marta smo krenule, u martu ćemo ove godine i završiti, nećemo više objavljivati na sajtu i na društvenim mrežama, ali naš neki plan je da u štampanom obliku izdamo priče i ilustracije. E sada to je još u fazi planiranja, tako da ćemo definitivno obavestiti sve koji nas prate preko interneta o tome.
Jelena, hvala ti što si govorila za Radio Beograd 1.
Hvala tebi.
Čuli smo Jelenu Mitrović, koja je uz Sonju Bajić jedna od autorki bloga Kakva ženska, neke vrste ilustrovanog online leksikona posvećenog ženama koje su, kako kažu same autorke, u Srbiji bile prve i uspešne na različitim poljima uprkos čestom izostanku podrške i razumevanja okoline. I've been down so low, people love me and they know that just it is wrong. Belong. Well, staring through a window, standing outside there, just too happy to care tonight. Wanna be like them, but I'll mess it up again. I tripped on my way in, got kicked outside. Everybody's so. So full of love, it just comes spilling out. It's uncomfortable to see. I give it away so easily. But if I had someone, I would do anything and never, never, never let you feel alone. I won't make you on your own. Who am I to dream? Dreams are for fools to let you down.
Još jedan gost jutro u jutarnjem programu Radio Beograda 1 u 15,5 minuta do 9 časova. Pridružio nam se Marko Nešović, izvršni urednik časopisa PC Press. Dobro jutro, Marko.
Dobro jutro.
Evo, da bismo zajedno najavili, da ste naš gost, današnju lepu proslavu, nešto što ljudi koji rade na internetu, odnosno da kažemo u toj sferi, čekaju celu godinu, a to je dodela priznanja i proglašenje pobednika
Amerika. Ove godine jubilarnog 20. izbora PC Pressa, časopise PC Press, top 50 za 2016. dakle za prošlu godinu, ili kako se to lepo kažu vaši najavi, najbolje online stvari, 50 priznanja i ove godine. Časopis PC Press, koji je pionirski časopis u ovoj oblasti, dakle kada su kompjuteri, mobilne tehnologije, internet u pitanju, od koliko postoji časopise? Toliko koliko i nagrade? Ne, malo je
stari. Malo duže.
Časopise od kada postoji?
Časopis postoji, ja mislim, pa 10 godina duže od toga.
Ja također mislim, ali nisam smela da tvrdim, svakako ga se sećam još sa kraja 80-ih godina, a onda je 97. Časopis je počeo da nagrađuje one koji se najbolje snalaze kada je upravo internet u pitanju. I evo, malo pre smo, malo razgovarajući, čekajući ovaj prosto vaš trenutak u programu, rekli koliko su se stvari za ovih 20 godina promenile, pa i brojke to Marko ilustruje, ali tako?
Tako je.
Kako je bilo 97. kada je prvi put su dodeljena ova priznanja?
Ja sam te 97. moram priznati imao oko 14 godina, ali tako? Ali lepo ste rekli, tada je malo kod nas imao mail, ali tako? I prelistavajući tadašnje dobitnike.
I kompjutera, kamoli.
I računare, to tek.
Svest o internetu, ajde, možemo i na taj način da postavimo.
Tada je bilo registrovano otprilike oko 1000 U domena, što je naspram nekih 100.000 RS i SRB domaćih sad. Mora se priznati mnogo. veliki porast, ali dobro, internet je kategorija koja je u velikoj ekspanziji i od tad bio, 1997. Pa čak i, na primjer, narednih godina, već 99. se to udvostručilo. To je sad, tad je već krenulo onako ozbiljno da se širi, jel te? Ali ono što je interesantno, da neki sajtovi koji su te 97. godine, kao što smo pričali malo pre, dobili priznanje, dalje postoje.
Na primjer
Vreme. Ja. Vreme.com, koji je tada magazin.
Nije časopis, nedeljnik Vreme.
Je tada dobio nagradu kao jedan od retkih magazina koji ima svoje online izdanje, koji su kačili tada i svoje tekstove, i oni su došli na com domenu. Postoje neki drugi koji su tada bili U i COU, ali na primjer, evo, za razliku od sada, to je jako interesantno, tada su, na primjer, pretraživači bili aktualni. Znači, nisu ljudi koristili Google i Yahoo, nego ste imali krstaricu, imali ste U neke pretraživače, ne mogu sad ni ja tačno da se setim, ali to je bilo, na primjer...
Krstarica je definitivno bila najpopularnija.
Jeste, ali krstarica, mislim da je popularnost doživjela, pa mislim da je 98. ili 99. Mislim da te 97. godine još nije bila toliko, bila je U pretraga, ili bio je beograd.com, vojvodina.com, to su sajtovi koji dalje postoji, to sam proverio, spremao sam se malo, jel te, tako da to su sajtovi koji postoje već 20 godina.
Da.
Obrni okreni, bez obzira na to šta je tada bilo, šta se sada dešava, jako interesantno da neki sajtovi 20 godina su tu i dalje sa nama i da funkcioniš.
PC Press časopis dodeljuje nagrade i priznanja u 9, odnosno 10 kategorija.
Da.
Zato ima tako mnogo priznanja. Evo, ja u rukama držim najnoviji broj, februarski broj časopisa PC Press, koji donosi opširno, naravno, izveštava o ovim nagrađenim sajtovima, ali nisu to samo sajtovi, sad su već to i društvene mreže. Dakle, i prisutnost na društvenim mrežama. Dobar je naslov, 50 koraka napred, napravljenih od prošle godine, a već od 20 godina koji su za nama, da ne govorimo. Pa hajte, Marko, da kažemo onda koje su to kategorije i da kažemo ko su pobednici, i nećemo stići sve da pobrojimo, koje su također, kako bih rekla, pohvaljeni ili primećeni i nagrađeni, jel, ovim drugom, trećom, četvrtom nagradom i petom, jel?
Da.
Ali to je sve u istom rangu.
Yes.
To je sve, znači, srebrna medalja, tako?
Yes. Prosto,
imamo pobednika i četvoro drugih.
Četvoro drugih koji su tu, su za dlaku u principu, ali morate nekog da izvojite kao pobednika, zar ne je bilo fair. 10 kategorija iz prostog razloga što prosto hoćemo da pokrijemo, to je da se potrudimo da pokrijemo sve teme moguće koje postoje. Jel te? I ove godine mi smo se potrudili, svake godine to su dinamične kategorije, one se menjaju. Prošle godine je bilo nešto, negdje bilo više, na primjer ove godine smo društvene mreže objedinili u jednu kategoriju i, na primjer, ima 9 nagrada za društvene mreže. I imamo jednu specijalnu nagradu koju dodeljuje registar nacionalnih domena Srbije, koja je ove godine dobila Filharmonija, koji ima odličan jelte sajt. Tako da u principu, ako hoćete, možemo da krenemo i
idemo po kategorijama. Yes. Lepo je što je prva kategorija komunikacije, odnosno vesti informacije, i tu je nagradu dobio sajt rts.rs.
Jeste, RTS je dobio nagradu kao jedan od sajtova koji je, čisto da znate, web top 50, odnosno top 50, nekad je bio web top 50, sada je samo top 50, to web smo izbacili jer u principu sad su najbolje online stvari. I društvene mreže nisu samo web, web je i dalje tu, ali u principu, ajde da kažemo, top 50 dobio neku transformaciju. Mi se trudimo da ubacimo sajtove koji su prošle godine ili nešto uradili specijalno, ili su doživjeli, da kažem, neku transformaciju, ili naglu popularnost. Znači, i dalje postoje sajtove koji su možda bolji od ovih, ali koji u zadnjih godinu dana, da kažem, nisu imali neke prevelike promjene, nego su i dalje tu, jel te? A i dobile su i nagrade prethodnih godina, tako da ne možete svaki zadaljati neke nagrade, ali dobro, u principu, kao što rekao, internet je dinamična kategorija, pa svoje pojavljuju, jel te, i novi sajtovi. Dakle, RTS kao vesti informacije, odličan portal sa stvarno i ažurnim informacijama, dobrim dizajnom, funkcionalan pre svega, što je jako bitno kod kategorije. To ono što mi ne primećujemo, a što kad vas neko pita, aha, pa lakše se snalazim sa njimi, super. Tako da, dobra multimedija, u principu onako jedan svestveno portal koji je stvarno zaslužio ove godine dobe nagradu.
Što se tiče e-marketa, tu je sajt takolako.rs.
Jeste, i lako si izgovara.
Lako si izgovara, ja zapeh, je toliko lako.
Pa da, ali odličan portal koji se bavi e-trgovinom, koji je stvarno u zadnjih par godina, posebno prošle godine, se proslavio, jel te, mislim, proslavio, doživio ozbiljnu popularnost, lepo dizajniran, funkcionalan, i ta e-trgovina mora dobro da funkcioniše da bi bilo popularno. Tu nema dileme, jednostavno ako odete i radite nešto pa vam se ne svidi, nećete se nikad vratiti na te sajtove, oni moraju da budu baš dobri. Tako da tu nije bilo
kategoriji servisa
mojafirma.rs. Mojafirma.rs je sajt koji je urađen u saradnji sa Telenorom, gde nove firme imaju sve moguće informacije, sve što im je potrebno za otvaranje nove firme, gde se predstavljaju nove firme, gde možda vidite koji su vam potrebni, dokumentacije potrebne za otvaranje firme, za knjigovodstvo i sastavlja. Baš onako lep jedan servis. Mislim, ja nahvalim sve, ali jednostavno takvi su.
Prosto, pa dobro, to su nagrađeni, zato ih hvalimo.
Ali inače, ostale možete da vidite na pcpress.rs, ima spisak svih sa svim detaljnim mojim, mi samo prelećemo kroz kategorije da ne dajemo čisto slušalci.
baš tako. Kategorija baze znanja, bi.bubblecup.org.
Jeste. Moram da pohvalim Microsoft što su napravili odličan sajt gde ljudi koji ne mogu i nemaju mogućnosti mogu da nauče programiranje. Znači, IT kao kategorija koja je sve popularnija kada su poslovi u pitanju, jednostavno ovo je sajt koji može svim mladim ljudima na jednostavan način da omogući da nauče da programiraju. Znači, fantastično, jedan onako baš projekat na koji smo i mi ponosni, moramo priznati, stvarno je Microsoft radi odličan posao.
A to besplatno?
Da, naravno. Retki su sajtovi koji su u današnje vreme pružaju dosta informacija, besplatni su, na primjer, ovo ostali u bazi znanja, u kategoriji baza znanja se uglavnom naplaćuju svoje servise, posebno kad je učenje u pitanju, ali bi.bubblecup.org, baš zbog toga se izdvojio, moramo priznati.
Kategorija moderna porodica, prvi napravi sam.rs.
Jeste, jednostavno, moderna porodica je onako malo šira kategorija, tu imamo svakako sajtu, ali napravi sam.rs se izdvojio kao jedan od veoma popularnih sajtu preko kojih možete da saznate svašta nešto uradite.
Preko kojih sve možete da napravite. Jeste,
bukvalno, znači, ta jedna super sajt za modernu porodicu, mame, tate, braće, sestre, svi mogu da se, jel te, snađu.
Vrlo zanimljiva kategorija, slobodno vreme, tačno je vrlo zanimljiv pobednik, doživitesla.com.
Tako je, slobodno vreme je onako isto široka kategorija, tu svašta nešto. Sad, zavisi toga šta ko radi u slobodno vreme, ali virtualna tura kroz muzej Nikole Tesle je definitivno nešto što je budućnost, posebno kad je virtualna realnost u pitanju, i sa punim pravom, mislim da je firma se zove koja je radila, slagaću vas, Digital Mind, da. Radili su zajedno projekat sa muzejom Nikole Tesle i virtualna realnost, odličan sajt, Znači, stvarno, onako baš može da se...
Da, da se lepo... gledam koliko je sati, Marko, morat ćemo ovo da skratimo, da, MC nama da se završi programa i vama je danas, jel, ovo ručenje nagrade, pa moramo da završimo. Dakle, tu su još i kategorije sport i avanturizam, potom društvene mreže, zatim mobilne aplikacije, rekli smo već posebno priznanje za sajt Beogradske filharmonije.
Tako je.
Sve to u, dakle, i novom broju časopise PC Press, izdanje za februar ove godine, a naravno poziv ne samo dobitnicima nego i zainteresovanima da danas dođu. Sve se dešava u svečanoj sali Skupštine Beograda u 15 časova. Tu će biti prilika zapravo za susret najboljih.
Jeste. Ko ne stigne, imaće na YouTube-u kanala PC Press celu dodelu, a mogu samo da pohvalim PC Press, odnosno da se sve nagrade, priznanje koje dobijaju pobednici kategorije su oštampane na 3D štampaču.
To
je onako jako interesantan podatak.
Skulptura.
To je skulptura specijalna koja je dizajnirana od strane PC Pressa, koja je urađena sa saradnjom sa firmom Voxa Lab i koja je onako zanimljiva. Mislim, geekovski, kao što mi smo geekovski časopis, ne bežimo od toga, jednostavno i nagrade moralo da bude tako.
Mnogo hvala, Marko, neka vam bude lepo i prijetno danas u 15 časova, a naravno svima koji su zaslužili ova priznanja PC Pressa, čestitamo od srca i neka samo tako nastane.
Hvala vam što ste nam pozvali.
Časova i 57,5 minuta i vreme je za kraj. Kraj jutarnjeg programa, o tom kraju smo pričali, naravno, uvek oglašavamo na isti način, ovim instrumentalnom i slušajući ga, zahvaljujemo vam na pažnji i na tome što ste se i ovog ponedeljka, 6. februara, probudili uz prvi program radija. Sa vama su bili Dragomir Stanojević, Miša Milanov, Bojana Tofegđić i Elizabeta Arsenović. Hvala još jednom, prijatno do slušanja sutra ujutru sa vama koleginica Aleksandra Mladenović, a za koji trenutak počinju naše vesti u 9, pa zato poziv da ostanete na našim talasima. Prijatno.